Boas tardes. Imos dar comezo ao pleno ordinario da Corporación Municipal de Monforte de Lemos do día 3 de xaneiro do 2013. Primeiro punto do orden do día, aprobación acta do pleno de data 26 de novembro de 2012. Algún comentario? Bien, pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. O punto número 2, dar conta de decretos da alcaldía do número 618 ao número 684. Punto número 3, modificación ordenanza de administración electrónica. Ditame da comisión, por favor.
Aprobado por unanimidade.
¿Alguna intervención? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Punto número 4, expediente investigación parcelas no monte comunal de Vilamarín. Ditame da comisión, por favor.
Tamén por unanimidade, aprobado.
¿Alguna intervención? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Punto número 5, proposta do PSOE sobre as tasas da Administración de Justicia. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Señor Dome, ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, como de todos é sabido, o Goberno do Estado ven de aprobar unha lei que entrou en vigor o pasado 22 de novembro, a Lei 10/2012, de 20 de novembro, pola que se regulan determinadas taxas do ámbito da Administración de Justicia e do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses. Tras unha tramitación moi rápida no Parlamento, con evidente afán, evidentemente, baixo o noso punto de vista, de ocultar aos cidadanos o seu contido, constituye unha mostra máis da vontade do Goberno de levar a cabo un desmantelamento dos servicios públicos esenciais, cuestionando a súa vez o exercicio efectivo dos dereitos fundamentais. A Lei 25 de 1986, de 24 de decembro, de supresión de taxas judiciais, erradicou do noso ordenamento xurídico a figura da taxa judicial. Quero recordar que o ano 1986 gobernaba Felipe González, que, como todos sabemos, aquel goberno, o goberno do Partido Socialista, foi o que estendeu neste país, despois da transición levada a cabo por Adolfo Suárez, os dereitos esenciais da educación, da sanidade ou das pensións non contributivas. E tamén fixo esta mellora social, que era que se erradicaran as taxas no ordenamento xurídico, a taxa judicial, para que os cidadanos non tuveran que pagar e puderan obter da xustiza calquera que fose a súa situación económica, a súa protección social. Mediante a contrarreforma emprendida polo Partido Popular, este cambio normativo tan radical prodúcese sen aceptarse ninguna proposta dos grupos parlamentarios ao longo da súa tramitación en ambas as dúas cámaras, tanto no Congreso como no Senado, e contra o criterio do Grupo Socialista, evidentemente, ao entenderse o pagamento das taxas judiciais a toda persoa natural e xurídica, así como as ordes xurisdicionais civis, contencioso administrativo e social. Se ben o Tribunal Constitucional, en sentencia do 20/2012, 16 de febreiro, considerou constitucional a reintroducción da tasa feita pola Lei 53 de 2002 de 30 de dezembro, tamén afirmou que esta conclusión xeral só podría entenderse modificada se se mostrase que a contía das tasas son tan elevadas que impedisen a práctica o exceso á xurisdición ou obstaculizando, no seu caso concreto, en termos razonables, atendendo os criterios da xurisprudencia expostos no fundamento xurídico número 7 daquela lei. Non obstante, a contía das tasas non deberá ser excesiva á luz das circunstancias propias de cada caso, de modo que impida satisfacer o contido esencial do dereito do exceso efectivo á xustiza. En consecuencia, a contía das tasas non pode impedir ou obstaculizar de xeito desproporcionado o acceso á xurisdición. E xa recentemente, un catedrático de Dereito Procesal da Universidade Autónoma de Barcelona, o señor Cachón Cadenas, decía que se o legislador, mediante imposición de taxas judiciais ou de outra forma, pon dificultades para que un cidadán que sufriu unha lesión dos seus dereitos poida acudir aos tribunais a pedir protección, isto significa que ese legislador está a favorecer a quen lesionou aqueles dereitos. Por iso, a exixencia de taxas judiciais fomenta a morosidade e, en xeral, o incumprimento das obrigas. Na medida que un sistema de taxas judiciais dificulte a obtención da tutela judicial, nesa mesma medida está a beneficiar os que incumpren as súas obrigas. O objetivo recaudatorio que persigue evidentemente esta lei, porque sempre se fala de recaudar para abaratar o que lle costa o Estado a xustiza, como digo, o afán recaudatorio que persigue esta lei é desproporcionado coa limitación do dereito de acceso á xustiza e pode converterse nun obstáculo impeditivo para a obtención da tutela judicial efectiva. Este é o motivo polo que o noso grupo, o Grupo Socialista, pois queremos instar ao Goberno de España, igual que fan moitos outros compañeiros noutros concellos do Estado español, para que o Goberno de España excluya as persoas físicas como suxeitos obrigados ao pagamento de ditas tasas. A toda agora só pagaban as empresas a partir de un certo nivel de facturación. E, por tanto, queremos que as persoas físicas non teñan este impedimento. Logo falaremos algo máis de como pode chegar a impedir esta tasa o acceso das persoas á xustiza. E, por tanto, para evitar ese prexuicio, é polo que pedimos que se modifiquen esta normativa que sacou, como digo, por vía de urxencia o actual Goberno de España. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bien, esta moción que presenta el Partido Socialista, que tiene que ver con el establecimiento de las tasas judiciales, necesita, entiendo yo, una serie de aclaraciones, más que nada sobre cuestiones que se vienen diciendo en relación a esta ley de tasas, que en nuestra opinión no se ajustan a la realidad. Se habla de la eliminación de tasas del año 86 y se habla de la incorporación de las tasas con esta ley, pero lo cierto es que, y así lo oímos en muchas ocasiones en los medios de comunicación, que la justicia deja de ser gratuita. Lo cierto es que la justicia ni era gratuita antes ni deja de serlo ahora. La justicia no era gratuita porque, señor Tomé, se salta dos pasos previos desde el año 86 hasta ahora. Se salta un momento en el que se establecieron tasas precisamente para las empresas, como usted bien dijo, para las personas jurídicas, y se salta también un momento posterior en el que recientemente, en el año 2011, y me estoy refiriendo concretamente a la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social en su día, y posteriormente pues a la reciente ley del año 2011, en la que se establecen una serie de modificaciones también con respecto a esa ley de tasas, las tasas ya existían. Tanto existían que en el año 2011 se recaudaron 165 millones de euros procedentes de tasas judiciales. Otra cuestión distinta es que efectivamente esta ley de tasas se haga extensiva a las personas físicas, se haga extensiva a una serie de jurisdicciones que antes no estaban afectadas, pero hay que entender las tasas judiciales en toda su extensión y esta ley en toda su extensión. Decía yo antes que la justicia no deja de ser gratuita y lo digo por una razón, porque la justicia gratuita es precisamente lo que justifica la ampliación de esta ley de tasas judiciales. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la justicia gratuita consume una buena parte del presupuesto del sistema judicial español, hasta el punto de que en el año 2011... decía antes, se recaudaron 165 millones de euros, pero lo que supuso la justicia gratuita fueron 264 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos ante un sistema que, de seguir en esta dinámica, podría resultar insostenible. Y resulta que la justicia gratuita es necesaria más que nunca por la situación en la que nos encontramos, y resulta que la justicia gratuita, la asistencia jurídica gratuita, se vio incrementada de forma exponencial por dos razones. Una, por la situación de crisis en la que nos encontramos y otra porque las propias reformas legislativas a las que asistimos últimamente nos lleva a que haya una gran cantidad de asuntos, una gran cantidad de procedimientos en las que se utilicen los servicios pues del turno de oficio de la justicia gratuita, la asistencia jurídica gratuita. Bien, se pretende en este caso, y así se anunció, ampliar el umbral al que antes nos referíamos, el umbral de las personas, el umbral económico de las personas que tienen derecho a justicia gratuita, que actualmente se sitúa en 14.000 euros y que se trata de llevar a los 2,5 veces el IPREM, que serían 15.975 euros. Bien, se habla entonces de que no existe justicia gratuita, pero lo cierto es que sí, existe justicia gratuita y cada vez existe más demanda de justicia gratuita, y eso hay que hacerlo sostenible. Pero además hay que destacar que esta ley mantiene al margen de las tasas la jurisdicción penal. La jurisdicción penal que representa el 72% de los asuntos que llegaron a los juzgados en el año 2011. En el ámbito civil están excluidos los procedimientos especiales, los monitorios y los verbales de menos de 2.000 euros y además hay que destacar que están, me refiero concretamente en los procedimientos especiales a capacitación, filiación, menores, derechos fundamentales. Pero hay que tener en cuenta además otro elemento. La tasa está incluida en las costas y eso quiere decir, y se lo digo porque me imagino que usted ya lo sabe, esto quiere decir que esto va a obligar a los profesionales, y por mi condición lo tengo muy presente, a ser quizás si cabe más exhaustivos a la hora de analizar la viabilidad de un procedimiento, de manera que tendremos que tener presente que en caso de que un procedimiento realmente sea viable, pues es muy posible que vayamos a recuperar las tasas y en caso de que la viabilidad sea dudosa, seguramente incentivemos de esta manera pues una mayor pues transacción o un mayor nivel o porcentaje de transacciones judiciales. Y en eso está esta ley cuando establece unas bonificaciones del 60% para los asuntos que se transaccionan y que se, bueno, pues los acuerdos extrajudiciales, un 20% en el caso de acumulaciones o incluso un 10% cuando también se utilicen los medios telemáticos. No es objeto de tasa los recursos de frente a los autos y en, concretamente en el orden social las tasas solo afectan a lo que es el recurso de suplicación y el recurso de casación. Y en el orden contencioso las tasas son muy similares a lo que ya existía. Es verdad que existe un cierto incremento de las cuantías, pero con la salvedad única de que se hace extensivo a las personas físicas. Bien, a mí me gustaría destacar que en este punto, que efectivamente nos encontramos ante una ley que despertó a nivel a efectos mediáticos gran descontento y que además lo hizo entre los profesionales, pero que en la práctica vamos a ver cómo se materializa, sobre todo porque en la realidad del volumen de asuntos que se están presentando, quizá esto lo que va a conseguir es precisamente lo que se persigue y es un descenso del abuso que se hacía o que se hace en alguna medida del sistema judicial y también un incremento de la mediación, un incremento de los acuerdos extrajudiciales. Cabe destacar simplemente que, y se lo digo un poco al hilo de lo que antes señalaba, de que las tasas las eliminó el Partido Socialista, de que las tasas las incorpora el Partido Popular. Y yo le quiero recordar simplemente que hay un elemento que afecta de forma muy palmaria al acceso a la tutela judicial efectiva, que es la posibilidad de acceder al recurso de apelación. Y eso, en la ley del 2011, señor Tomé, seguramente, no sé si era usted todavía diputado autonómico, pero desde luego era concejal en esta corporación, sin duda, y estoy segura de que no motivó ningún tipo de moción en este sentido, le quiero decir que el hecho de impedir que se acuda al recurso de apelación en asuntos de menos de 3.000 euros, eso sí que es un atentado a la tutela judicial efectiva, porque aquí estamos hablando de personas que tengan determinadas posibilidades económicas, porque debajo de determinado umbral van a tener justicia gratuita, y para otras que estén por encima habrá que analizar cómo repercute esto en la posibilidad o no de acceder a esa justicia. Pero lo que sí lo impide de forma frontal es cuando directamente se elimina la posibilidad de acceder al recurso de apelación, como ocurrió en el año 2011. Bien, simplemente cabe señalar que nosotros, con relación a la moción que presenta el Partido Socialista, podemos entender que en el punto que se refiere, en el primer aspecto de su petición, que es el que tiene que ver con con la eliminación de las tasas para las personas físicas, nosotros somos de la opinión de que el mantenimiento de este sistema judicial requiere el establecimiento de alguna fórmula de colaboración económica, y digo colaboración económica porque hay que garantizar que el sistema siga siendo sostenible, y además ahí lo dice expresamente, el fin de esta recaudación que se obtenga por la vía de las tasas es precisamente garantizar y mantener el sistema de asistencia jurídica gratuita. Por lo tanto, en cuanto a la exclusión de las personas físicas, entendemos que sería tanto como negar la propia ley, pero otra cosa distinta es cuando se refiere a garantizar que ninguén vexa limitado o seu dereito de acceso a justicia por non poder facer frente ao pagamento da taxa judicial. Bien, es evidente que nosotros no podemos estar en contra de que se garantice que nadie tenga imposibilitado o limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de las tasas judiciales. Y es por esto por lo que nosotros vamos a presentar una enmienda. Una enmienda que persigue favorecer el diálogo, una enmienda que insta al Gobierno central a mantener un diálogo con los operadores de la Administración de Justicia a fin de que se pueda replantear alguna modificación de la reforma ante el elevado coste que reconocemos de alguna de las tasas aprobadas. En la enmienda pedimos también que el Gobierno gallego adquiera el compromiso de no ejercitar sus posibilidades competenciales en lo que se refiere al establecimiento de tasas judiciales, y este es un compromiso que, por otra parte, ya fue adelantado por el consejero de Presidencia, que manifestó que la Xunta de Galicia no va a aplicar complementariamente tasas autonómicas como tienen hecho otras comunidades autónomas, concretamente el Gobierno nacionalista de Cataluña. Por lo tanto, nuestra enmienda va en ese sentido, la de dirigirse al Gobierno de España para que, en relación a esta ley de tasas judiciales, promueva el diálogo institucional con todos los operadores de la Administración de Justicia, precisamente al fin que señalábamos de replantear alguna modificación en relación al coste de alguna de estas tasas, y por otra parte adquirir el compromiso de no ejercitar sus posibilidades competenciales en lo que se refiere al establecimiento de tasas judiciales. Por lo tanto, nosotros, conscientes de la necesidad de establecer algún sistema o de ampliar en alguna medida el sistema de tasas judiciales ya existente, y existente, quiero recordarle, desde el año 2002, sin que se hubiera modificado por parte del Partido Socialista, y además se haya incrementado e incorporado otros elementos en el año 2011, conscientes de esa necesidad, sí podemos entender que existan determinadas tasas concretas que afecten a determinados procedimientos, a determinados recursos, que en su cuantía no podemos compartir o nos pueden parecer excesivas, y en ese sentido es por lo que proponemos esta enmienda. Nada más, muchas gracias.
Tenga palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias, señor presidente. Eu, de maneira breve, porque creo que está bastante clara a posición do Partido Socialista e a posición do Partido Popular, e desde logo o único que teño que aclarar como representante e portavoz do Bloque Nacionalista Galego, decir que efectivamente en España, desde a morte de Franco e a instauración da democracia e da Constitución Española, a xustiza gratuita pasou a ser un principio constitucional. Por tanto, a xustiza gratuita existe, entre outras cousas, porque este país e este Estado quixo ter unha xustiza gratuita, e non porque agora ningún ministro de Xustiza ou o partido que está gobernando este preocupado pola xustiza gratuita. Por tanto, é un principio constitucional que, desde logo, creo que o que sí está sucedendo é que este goberno actual respeta pouco os consensos constitucionales, respeta pouco a democracia e o sistema e o estado de benestar que se quixo construir desde o ano 79 e 78, cando se aprobou a Constitución e se publicou, e que, desde logo, unha das medidas que toma este goberno, que nos goberna ahora mismo, unha máis, porque non é a única, é iniciar un camiño de cobro por ir á xustiza, por acudir á xustiza, os particulares, que efectivamente eso é a gran novedade desta lei. Ben decía a portavoz do Partido Popular que as tasas existían, sí, pero que non di con tanta rotundidade, que tamén sei que o dixo, pero dixo así un pouco ca boca pequena, é que precisamente a novedade desta lei é que agora os particulares e os ciudadanos pagamos cousas que antes non se pagaban. E vou a decir, porque vostede o dixo, que sí, que efectivamente será unha novedade, pero, bueno, o discurso de que, claro, hai que ser solvente, hai que facer viable a xustiza, bueno, tamén é o mesmo discurso que utiliza na Comunidade de Madrid para cobrar o euro da tarxeta sanitaria, é decir, que o mismo argumento lle dá para ir cargándose conquistas y para ir cargándose o estado de bienestar. Y desde luego, o acceso a justicia gratuita, y perdónenme a portavoz do Partido Popular, si ustedes lo que pretenden es corregir o abuso que fai determinada xente, pues mala corrección. Porque eu xa lle digo que hai un ciudadano moi coñecido por esta corporación e por vostede tamén, que baixo o presuposto de declararse insolvente, pois vai seguir mareando a la xustiza todas as veces que lle dé a gana. Vai a fiscalía cada triquitraque, vai aos xulgados, e desde logo con esta nova lei de tasas, ese ciudadano que marea bastante a xustiza, por certo, a marea moitísimo máis que os demais que estamos aquí sentados, pois vai seguir mareando a xustiza. E o único que vostede fai é que está mareando, que vostedes están facendo mareando os ciudadanos que non mareamos o poder judicial e que cando mareamos en contadas e digamos en ocasións moi específicas e moi xustas na nosa vida, pois efectivamente ahora temos que pagar. E vou a decir exemplos e poñer exemplos que vostede non fala deles, que además o fai un medio de comunicación que non é ningún catedrático de dereito, que algúns incluso hasta chegan a ser sospeitosos aquí. O señor Tomé falaba dun catedrático de Dereito Procesal, creo recordar. Eu non vou falar deles, vou falar dun medio de comunicación como é a Voz de Galicia, en donde precisamente nunha edición fixo un relatorio das novas tasas judiciales do señor Gallardón, que e dice casos prácticos que antes eran gratis para os ciudadanos, non para esos que abusan da xustiza, que van a seguir abusando, xa lle digo, non lle puxen nome, pero eu sei que vostede é inteligente e xa pillou a primeira de quen estou falando. Dice a Voz de Galicia, casos prácticos que antes eran gratis e ahora deben de pagarse, pero isto que os vamos a pagar, pero non esos señores que van a la fiscalía cada triquitraque que lle gusta moito, non, que van a pagar ciudadanos normales, digamos, que están na súa casa tan tranquilos ou non tan tranquilos, que a situación que se está vivindo ahora non é para estar moi tranquilo, pero bueno, é un eufemismo e unha maneira de falar. Pois mire, eu vou poñer algúns exemplos que fala a Voz de Galicia de iso que vostede dice que adecuar e equilibrar la justicia gratuita que está, xa lle digo, consagrada na Constitución Española, afortunadamente, e espero que durante moitos anos. E di, por exemplo, recurrir unha multa de 100 euros, unha multa de tráfico, que algunhas son correctas e outras poden ser moi injustas. Un ciudadano vai ter que pagar 200 euros por recurrir unha multa de 100, é dicir, que lle costa máis o recurso que a multa que vai recurrir. Claro, o que hai que facer será calar, e inda que unha multa nos parezca injusta, pois calar, porque hai que pagar. Reclamar unha factura errónea, unha factura, pois, por exemplo, de teléfono, de luz, de gas, bueno, quer decir, ciudadanos normales, non esos que van á fiscalía cada triqui traque, pois unha factura errónea de teléfono, luz ou gas que valga 80 euros, o ciudadano vai ter que pagar 200 euros. O sea, que nos vai costar máis ir ao xulgado para reclamarlle ás empresas que teñen algunhas delas unha posición, non digo monopolística, porque xa non existe, pero quero decir que teñen unha posición, digamos, moi forte no mercado da enerxía, por decir algo, pois resulta que calquer factura que as hai, que hai moitas reclamacións na oficina, desde logo, do consumidor municipal, hai miles de reclamacións, por exemplo, que as compañías eléctricas, bueno, pois, por exemplo, unha cousa como esa, como a reclamar unha factura, que pode ser a factura de 80 euros, nos costa ir ao xulgado 200 euros. Reclamar un vuelo que se cancela, un vuelo que tamén a xente que está nos aeropuertos, e desde logo non vou a falar eu, pero digo, haberá moita xente que polo seu traballo está continuamente nos aeropuertos e nos pontes aéreos, bueno, pois esta xente, por exemplo, terá que pagar 312,5 si o a cancelación dese vuelo pois lle provoque daños valorados en 2.500. Pero que ir contra unha aseguradora que, por exemplo, se nega a cubrir un siniestro valorado en 2.300 euros, pois un ciudadano que queira ir contra unha aseguradora terá que pagar 312,50. A pensión por divorcio, vamos a falar dos divorcios que son bastante numerosos en este país, igual ahora menos ca crisis, pero bueno, creo que sigue existindo o divorcio, que tamén é un dereito, por suposto, dos fundamentales que temos os españoles, pois tamén aquí se fala de que un divorcio con reclamación de pensión de 200 euros mensuales, o sea que é unha reclamación relativamente normal, reclamar 200 euros de pensión mensual, pois o ciudadano terá que pagar 812 hasta chegar ao recurso de apelación. Isto dice a Voz de Galicia, xa digo, non o digo eu, que claro, para vostedes podo ser algo sospeitosa, reclamar unha herencia 800 euros, ou recurrir un despido improcedente
pois tamén pode costar 1.250 euros. Estos son os casos prácticos que a portavoz do Partido Popular pois non lle dá importancia, cree que iso é tal. Pero bueno, hasta aí podemos chegar. Que a nós nos parezca mal, e desde logo que vamos a apoyar sin fisuras a posición e a proposta que trae o Partido Socialista, desde logo a quen vostedes, aparte de ofender a moitos ciudadanos que nos ofenden de verdad con estas recortes e con estas políticas que vostedes teñen sistemáticas, porque é unha e outra e outra e outra, e que ademais o Poder Xudicial o teñen vostedes dun contento, os abogados están con vostedes tocando las castañuelas, de verdad, os procuradores, os secretarios xudiciales, os xueces, vostedes movilizaron a todo o sector do Ministerio de Xustiza como nunca nadie o movilizou. Nunca nadie, desde que morreu Franco, tivo en contra a xueces, magistrados, secretarios xudiciales, personal de xustiza, fiscales, abogados e procuradores. Vostedes son vostedes campeóns de ter a ese poder independiente del Estado, desde logo como nunca nadie o tuvo neste país, e desde logo declaracións cunha lei cada día, que hai incluso chamadas desde logo por parte de abogados, de xueces, tal, de rebelión contra unha lei e contra un ministerio que de verdad é que o señor Gallardón o consideran persona non grata, e que hai asociacións que están dicindo que lle piden o presidente do goberno que lle cambie o interlocutor, e vostede con todo ese panorama que eu lle dibuxo, vostede ven a este pleno a facer efectivamente unha sorte de discurso que é o mismo para sempre, porque se mañán vimos a falar do euro sanitario, vostede virá cos mesmos argumentos, e é que parece que aquí o que antes se podía soster fai anos, ahora non se pode soster nada, porque ahora o estado do benestar ten que desaparecer dun plumazo. Me reservo para a segunda parte algún matiz máis que quixera comentar do que realmente a súa política, que eu creo que están utilizando a crisis ni máis ni menos que para defender realmente as ideas de fondo que vostedes teñen, que non é ni máis ni menos que privatizar o estado de benestar e rematar con moitas cousas que se conseguiron neste país durante moitos anos. Nada máis e moitas gracias.
Señor Domé, ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, eu sinceramente teño que reconocerlle que vostede ten unha certa habilidade, señora Rodríguez, para darlle a volta aos calcetís e facer que o que é dunha maneira parece pode aparecer de outra. É dicir, esa habilidade, pois a verdade é que lle reconozco. Pero mire, iso de que nin era gratuita antes, nin era gratuita agora a xustiza, evidentemente que agora non. Antes sí. Antes sí, porque eu, ademais, tuve que facer uso dela en algunhas cuestións e nunca me cobraron máis nada que o que tiña que pagar yo ao meu abogado. E como ademais, pois tuve a sorte de ganar o xuicio, nunca me condenaron a pagar as costas. Por lo tanto, eu non tuve que pagar nada por acudir a xustiza. Por lo tanto, sí que era gratis, señora Rodríguez. As empresas non. Claro, usted fala de que antes de que a xustiza ingresaba 264 millóns de euros. Claro, é que as empresas pagaban. A partir de un certo nivel de facturación pagaban. E, por tanto, claro que había ingresos. As empresas litixan, e además litixan por cantidades importantes, non litixan por tomar un café, e, por tanto, son cantidades importantes. Claro que sí, en eso ten razón, pero non ten razón en decir que eso pagaban os ciudadanos, porque non é verdad. E, por tanto, claro que existían as tasas. Existían as tasas para as empresas, pero non para as persoas. E, desde logo, fíxese, mire, eu, pois non llevo toda culpa a usted de facer esta lei, pero fixeron unha chapuza de tal calibre que ni siquiera foron capaces a poñela en marcha cando prevía o boletín oficial do Estado, e tuveron que alargar o proceso para poñer en marcha o cobro das tasas. E iso non me dirá usted que non foi unha chapuza, en toda regla. Non fixeron un vídeo destes de primeira porque non lle coincidiu, pero poderon haber feito. De feito non sei se está por aí en YouTube ou non. E logo, eu sinceramente, que vostedes foran capaces de unir as asociacións de xueces progresistas, os conservadores, os de centro, os de calquer ámbito, a todos, as asociacións xudiciais, aos secretarios xudiciais, as asociacións de dereito dos abogados, de todo tipo, os funcionarios, a todo tipo de asociacións relacionadas co mundo xudicial. Eu non sei se están todos locos, igual se volveron todos locos. É posible, pero, o protestan por vicio. Pero aquí algo de razón tendrán, señora Rodríguez. Digo eu que algo de razón tendrán. E a mesma xente do Partido Popular, por certo, agora mesmo teñen vostedes un fiscal xeral do Estado, nombrado por vostedes, non nombrado por nós, que criticou as taxas, pero claramente, en entrevistas nos medios de comunicación. Digo eu que non será un home, bueno, pois afín ao Partido Socialista que dixo iso. E foi o fiscal xeral do Estado. E agora veñen vostedes con unha emenda aquí, que xa digo que non xa podemos afectar, porque o que nos pedimos, desde logo, non é nada raro, non é un atentado ao mundo do dereito, o que pedimos na nosa moción, e piden diálogo. Home, por que non practicaron antes? Para que afrontan deprisa? Chamaran antes a asociación de xueces, de fiscales, que de menos hai, da abogacía, etcétera, etcétera, os partidos da oposición, e dialogaran vostedes. Tampouco digo que aceptaran todo, pero dialogaran vostedes. E agora veñen a pedir o diálogo que non practicaron. Claro, fagan vostedes o que pedimos na emenda, digo, perdón, na moción, e a partir de aí, pois, evidentemente, pois, habrá que falar, non? Pero mire, antes de rematar, quería leerlle, se me permite, unha noticia que é de ABC. Por lo tanto, non é sospeitoso de ser unha noticia do Partido Socialista. E ABC dice, aumenta a presión sobre Gallardón para rebajar as taxas judiciales. Leo en castellano porque está en castellano. Entonces, para non traducir, quero ser fiel o que dice. Dice, el pago de las nuevas tasas judiciales... Bueno, perdón, dice, empieza antes. El fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Supremo piden a Gallardón, fíjese usted, cuatro gatos, nada, piden a Gallardón la reducción de las tasas, mientras que las asociaciones exigen por carta a Rajoy que obligue al ministro a rectificar. Evidentemente, como no lo fixo, el señor Rajoy es responsable igual que el ministro, porque es el presidente del gobierno. El pago de las nuevas tasas judiciales comenzó a hacerse efectivo ayer sin dejar indiferente a ninguno de los colectivos que prestan su servicio en la Administración de Justicia. Entre ellos, jueces y fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y funcionarios. Pero tampoco al presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial ni al fiscal general del Estado, Gonzalo Moliner y Eduardo Torres Dulce, respectivamente. Si bien el primero se limitó a señalar que el órgano de gobierno de los jueces revisará la proporcionalidad de las tasas, el segundo afirmó que algunas de ellas son excesivas y deben reconsiderarse porque podrían dificultar el acceso a la justicia. Dicen ellos, no lo decimos nos. O sea, si decimos nos, parece que exageramos. Cuando dicen a gente que pusieron ustedes, pues, digo que no exagerarán. Torres Dulce hizo esta afirmación en una entrevista radiofónica en la que sí aseguró ser partidario de las tasas como un elemento para recaudar dinero. Está claro, ¿eh? Para recaudar, no para mejorar la justicia. Sin embargo, recordó que según el Tribunal Constitucional, esa finalidad recaudatoria no debe resultar ni excesiva ni desproporcionada, lo que ya leíamos antes en la moción, ni impedir el acceso a la jurisdicción, incluso el sistema de recursos. Incluido el sistema de recursos. Desde ayer, los abogados deberán complementar este impreso de autoliquidación de las nuevas tasas judiciales. Las cuantías fijas oscilan entre los 50 y los 600 euros, pero las variables pueden disparar su coste hasta varios miles de euros. Torres Dulce no dejó pasar la oportunidad de asegurar que a la Fiscalía le hubiera gustado dar una opinión. Es decir, no le pidieron una opinión al fiscal general del Estado. Como la dieron el Consejo General del Poder, el Consejo General de la Abogacía, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Dice, presidimos incluso las comisiones de justicia gratuita, dijo. Y además señaló que el Tribunal Constitucional se tendrá que pronunciar antes o después sobre la ley de tasas. Que fíjese usted hasta qué punto, a vos a gente que ustedes ponen los cargos, esperan que el Tribunal Constitucional les dé razón de esto. Marcha atrás. En este sentido, el Grupo Socialista ya anunció la pretensión de un recurso de inconstitucionalidad, una iniciativa que la Asociación de Secretarios Judiciales anima a secundar a los jueces. Ayer se sucedieron los primeros recursos contra la orden ministerial que regula esas tasas y que fue publicada en el BOE el sábado. Uno de ellos lo interpuso una entidad dedicada a la defensa de los conductores. Según informó la propia compañía, el recurso se basa en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Los abogados piden que se anule la orden que regula el pago de las tasas, que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La segunda de las actuaciones, esta por partida doble, la ha promovido una letrada que ha recurrido en amparo directo, ante el Tribunal Constitucional y paralelamente ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque el Ministerio de Justicia no le dio trámite de audiencia a las asociaciones de consumidores, al Consejo General de la Abogacía y, en general, a las partes que tienen interés directo. También ayer, la Comisión Interasociativa, que integran las cuatro asociaciones de jueces, incluida la mayoritaria y la conservadora Asociación para el Progreso de la Magistratura, y las tres representativas de fiscales, dirigieron una carta abierta al presidente del Gobierno, en la que acusan al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de no tener la más mínima intención de acercamiento al mundo real de la gente y al papel vital que la Administración de Justicia juega en la democracia y en la defensa de la libertad. Juez remata la noticia diciendo: jueces y fiscales hablan de una indeseable avalancha de reformas legislativas impuestas sin consenso con el resto de las fuerzas políticas y despreciando los criterios técnicos de todas las organizaciones representativas directamente implicadas en el desarrollo práctico de las reformas. Sobre la reforma de la Ley del Poder Judicial aseguran que se trata de una interpretación de la política carente de sentido de Estado. Esto dice o ABC, no lo dice o Partido Socialista. Por lo tanto, eu, señora Rodríguez, creo que usted en este caso está totalmente defendendo unha cuestión indefendible. Pero mire, para non falar xa do que hizo o ABC, non? Coa lei de tasas, vostedes conseguiron poñer o mundo ao revés. É dicir, que están os xueces conservadores defendendo o que dicen os xueces progresistas, unha cousa que devolvernos a volver locos, non? Por tanto, vostedes con esta lei son capaces de unir a todos os sectores relacionados coa xustiza. Ya decíamos antes, os xueces de todos os colores, os funcionarios, secretarios judiciais, abogados, procuradores, os cidadáns en xeral. Pero ademais hai exemplos, mire. Hai un territorio en Galicia que se chama Terras de Baltar, donde os abogados de Ourense recurren ás taxas judiciais desde antes da audiencia. E non é que sean xueces, abogados progresistas, todos os de Ourense. Eu diría máis ben o contrario. Pero, sin embargo, fixeron, mire usted. E con esta lei dá-se a paradoxa de que o ciudadano pode perder diñeiro aínda que o xuece lle den a razón. Se pode ter razón e, sin embargo, perder diñeiro. Mire, vostedes con esta lei poñen os cidadáns e os profesionais do dereito aos pés dos cabalos. Aquí quen ten beneficio é quen comete o delito. Porque se cometes unha falta que está gravado con unha pena inferior ao que che costa pagar de tasas, non che compensa. Por lo tanto, estamos tratando os ciudadanos de alonxalos da xustiza. Os propios abogados, e esta é unha noticia que sale estos días nos medios de comunicación, non sei se é un tontonte.
Vai rematando, señor Tomé.
Sí, remato, sí. Os abogados estiman que os casos judiciais caerán nun 40% en Galicia. Un 40% en Galicia. Por lo tanto, algún problema habrá de acceso á justicia. Galicia, tamén sale publicado, é a comunidade española que menos invirte en justicia. Estamos nun territorio como Galicia onde justamente se invirte menos que no conxunto do Estado en justicia. Dun territorio onde temos o 6,5% de xuíces e o 10% de partidos judiciais. É dicir, que evidente que aquí tamén faltan xuíces. E, por non enseñarlle nin lerlle, porque o tempo se acaba, o informe dos abogados xóvenes de Vigo, donde claramente fan un informe bastante extenso da inconstitucionalidade desta lei. E logo eu que lle pido é, neste segundo turno, que imiten o concellal do Partido Popular de Carballo. Un concellal que é abogado e que no pleno do Concello de Carballo, a unha semellante moción do Partido Socialista, non só apoiou, senón que a emendou para facer a máis dura. Mire, vostede verá, un concellal do Partido Popular do Concello de Carballo. Así que espero que vostede faga o mesmo. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a ver. Voy a empezar quizá con relación a lo que decía la portavoz del Bloque Nacionalista Galego. Respecto al uso o abuso que pueda hacer de la justicia gratuita a determinada persona, yo no tengo nada que decir. Es decir, habrá uso y abuso en la justicia gratuita y fuera de ella, pero a cada uno le molestará o no le molestará. Yo sobre eso no voy a entrar a analizar el uso que cada uno haga de la justicia gratuita. Lo que sí es cierto es que la justicia gratuita es necesaria y hay que garantizarla y hay que mantenerla. Pero mire, haciendo referencia a los casos prácticos que usted nos puso y para responder precisamente y para dar cuenta de la magnitud de lo que se trasladó a la sociedad en relación a la realidad práctica que vamos a tener, que vamos a percibir o que percibimos los profesionales. Mire, recurrir una multa de 100 euros de tráfico, que usted ponía como ejemplo, es que ahora nadie recurría en vía contenciosa una multa de 100 euros de tráfico. ¿Sabe por qué? Porque gastaba más de abogado y de procurador de lo que le costaría pagar la multa con la reducción correspondiente. Luego, no es una cuestión de tasa, es una cuestión de que ya ahora ese recurso es antieconómico y, en términos económicos, inviable. Mire, decía usted lo de la reclamación de una factura de 80 euros o de un vuelo. Mire, es que las demandas de los juicios verbales por debajo de 2.000 euros están exentos de tasa. Por lo tanto, los ejemplos que nos puso en ese sentido no nos sirven. Cuando se refería a la aseguradora que alguien le tenga que reclamar 2.300 euros y que tenga que pagar 312, pues mire, ¿qué va a pasar? Ya estamos en el umbral que supera los 2.000 euros, estamos en 2.300. ¿Sabe qué va a pasar? Que esa aseguradora va a tener que considerar si esa reclamación de ese perjudicado tiene viabilidad o no. ¿Por qué? Porque si tiene viabilidad va a tener que sopesar que va a tener que pagar no solo los gastos de sus profesionales, sino las costas, que van a incluir la tasa que tuvo que pagar el demandante para presentar la reclamación. Y cuando usted nos ponía como ejemplo los casos del divorcio, de la herencia, mire, los casos de divorcio o de herencia son procedimientos especiales que están expresamente excluidos. Y hay que recordar que lo que se refiere a las normas fiscales son de interpretación restrictiva. Y ya el Colegio de Abogados de Lugo se viene pronunciando un informe sobre que habrá que entender que los procedimientos especiales están excluidos. Porque cuando se hace referencia en la ley a la presentación de demanda se refiere a los procedimientos declarativos. Y estos son procedimientos especiales. Y lo mismo cuando usted habló del despido improcedente. Mire, es que la ley lo dice expresamente cuando dice en el orden social los trabajadores sean por cuenta ajena o autónomos tendrán una exención del 60% en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación y casación. Es decir, un trabajador tendrá una exención por estos recursos del 60% y en primera instancia está exento. Por lo tanto, de lo que se contó a la realidad práctica va a haber diferencia. Y eso no quiere decir que no haya cuantías de tasas que nosotros consideremos que efectivamente pueden estar fuera de lo que sería una cuantía adecuada. Y precisamente por eso es nuestra enmienda. Mire, cuando dicen, y lo dicen los dos, que conseguimos aunar el criterio de todos los colectivos, le voy a decir una cosa. Esta ley de tasas no solo se refería, no solo tenía por objeto la modificación de las tasas en lo que se refiere, bueno, a lo que ya comentamos. Es que hay un punto que es el siguiente. Se permite la adaptación en esta ley de la minoración de una paga extraordinaria establecida en el Real Decreto Ley 20/2012 a la realidad de las carreras judicial y fiscal y de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Efectivamente. Porque, mire, a los jueces y a los secretarios en su conjunto, otra cosa son los profesionales, abogados y procuradores. Pero a jueces y fiscales, en definitiva, esto lo que les va a representar es menor carga de trabajo. Pero esta ley les representa también un aspecto económico que les afecta a ellos directamente. Ahora, si usted me habla de los abogados y de los procuradores, sí le diré que representa un menor volumen de negocio. En eso estoy completamente de acuerdo. Cuando ustedes dicen que ahora propugnamos el diálogo y que se ejerce presión sobre Gallardón y que el Consejo General, la Fiscalía animan a rectificar, hombre, yo le tengo que agradecer al señor Tomé la instrucción que nos dio a leernos un artículo entero de la ABC. Yo lo que le recomiendo es que haga caso a lo que dice la ABC más veces, no solo en este caso. Pero fuera de eso, le quiero decir que, mire, es que nosotros lo que estamos proponiendo precisamente es eso, que se revisen las tasas. Que hay tasas que en sus cuantías pueden no ser acertadas y que se revisen. Y creo que es perfectamente entendible. Y cuando usted me habla de la finalidad recaudatoria de las tasas, yo le quiero decir que efectivamente se trata de reducir la carga de, el volumen de asuntos de los juzgados. Se trata de controlar el abuso que se puede hacer en algunas ocasiones, sí. Se trata también de recaudar, claro que sí. Es que hay que financiar la justicia gratuita y el sistema judicial de este país. Sí, sí, no se lo niego. Es que yo a mí siempre me sorprende saber o ver cómo ustedes pretenden garantizar el mantenimiento de los servicios públicos. Porque, mire, resulta que las tasas... No, claro, claro. Es que resulta que, no sé si lo saben, pero el presupuesto del Ministerio de Justicia para el mantenimiento de los servicios judiciales es de 3.900 millones de euros. Qué curioso que las tasas representan la expectativa de recaudación el 10%, es decir, 306 millones es lo que se prevé. Pero mire, esto no es algo que hayamos inventado nosotros, porque resulta que en los países de nuestro entorno se acercan estas, el coste, al 30% y al 45% concretamente en Alemania. Yo no digo que esto sea ni bueno ni malo, porque evidentemente yo preferiría que las tasas fueran en cuantías inferiores, pero lo que sí prefiero es que se garantice el mantenimiento de determinados servicios en concreto. El servicio de justicia gratuita me parece que en este momento es esencial. Mire, cuando decimos, usted habla de la finalidad recaudatoria, y no es buena, tiene razón, pero le voy a decir lo que decía la exposición de motivos de la ley que en el 2011 modificó y limitó el acceso a los recursos de apelación para los asuntos de cuantía superior inferior a 3.000 euros. Se excluye el recurso de apelación en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta no supere los 3.000 euros y se dice expresamente, tratando con ello de limitar el uso, a veces abusivo y muchas veces innecesario, de instancias judiciales. Bueno, pues mire, dificultar o no, en función de que haya que pagar o no, y teniendo en cuenta las exenciones, las bonificaciones y la posibilidad de recuperar las tasas en costas del acceso a la justicia, a lo mejor no gusta. Pero impedirlo rotundamente diciendo, mire, los que reclamen menos de 3.000 euros y no le den la razón, aunque la tengan, que no vayan y no tengan opción de la segunda instancia, eso me parece que es bastante peor y que vulnera de forma más evidente lo que es la tutela judicial efectiva y el derecho a la tutela judicial efectiva que tenemos todos. Mire, la valoración que pueda hacer, creo que se refiere a una valoración que hacía concretamente el señor Platas de que caerán los asuntos en Galicia en un 40%. Bueno, me parece que es una estimación personal que no le doy más recorrido, pero sí le quiero decir y dar un dato de lo que dice el informe sobre la justicia gratuita en diversos, con relación, el informe que hace, es un informe del Observatorio de la Justicia Gratuita que corresponde al ejercicio 2011 concretamente, y le voy a leer solo los titulares, yo no me voy a referir a todo el contenido como hizo usted con relación a la ABC, pero mire, dice Andalucía, malestar y suspensión de servicios, Cataluña, recursos contra los recortes en el turno de oficio. Canarias, la amenaza de huelga hace reaccionar al gobierno local. Galicia, deudas saldadas. País Vasco, alerta por el nuevo decreto de justicia gratuita. Navarra, año convulso. Le quiero decir que como estos hay muchos más ejemplos. Es decir, claro, ustedes siempre recurren a esa cosa de que, claro, es que hay que cobrar para garantizar. No, mire, es que en la situación en la que estamos, si no, a ver cómo los garantizamos. Le quiero decir ya para terminar, señor Tomé, que las faltas y los delitos están excluidos de la ley de tasas. Nadie que cometa una falta, nadie que se vea perjudicado por una falta o por un delito, va a tener limitado su acceso a la justicia porque tenga que pagar una tasa, porque la jurisdicción penal está expresamente excluida de la ley de tasas. Nada más, muchas gracias.
Tenga la palabra, portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Señor presidente, eu pretendo ser breve, pero a verdade confesolle algo que non lle dixen a Lobajinis, pero yo digo en público, e é que non sei por onde empezar. E digo que non sei por onde empezar porque a cousa ten unha certa picaresca. Claro, a portavoz do Partido Popular fai un xogo que eu coincido co señor Tomé, que nos ten acostumbrados a darlle a volta ao calcetín e de verdades convertilas en mentiras e mentiras convertilas en verdades. Eu lle vou decir como conclusión final, vostede ten poucos ideales, e lle vou decir por qué. Porque eu, para min, a xustiza é outra cousa moi diferente da que vostede describe. E lle vou explicar por qué. Creo que vostede non ten ideales e vostede é unha muller que vota, en definitiva, que é o que vostede ten que admitir, que vostede no Senado votou a favor desta lei, e a continuación pide corrección. Vostede vive nunha diatriba que eu non a penso axudar a salir dela, porque creo que a solución vostede non a vai aceptar, entón xa non a vou a propoñer. e é votar cousas que despois vostede di ou recoñece que non están ben, pero vostede por si acaso votou a favor. E é unha pena que o señor Gallardón non aleve con vostede a defender ante el Poder Judicial, magistrados, jueces, secretarios judiciales, abogados, procuradores, non aleve con él, porque este discurso que nos conta aquí parece que non convence a esos sectores, ¿eh? Igual vostede sale de aquí convencida de que construiu un discurso perfecto, lógico, coherente, pero desde logo lle digo de verdad que a xente que está a pé de obra na xustiza, vostede non convence. Vostede nin os seus non convence. E devo dicir por qué. Bueno, primeiro, eu non pertenezco a Voz de Galicia, pero vostede fixo aquí un cántico evidentemente moi digamos moi directo de que a información da Voz de Galicia era toda mentira, porque vostede dice todo o que vostede dixo, mire, o publicou un medio de comunicación, o cal vostede xa lle pegou un repaso de que todo eso era mentira, pero además hai cousas no seu repaso que eu non comparto e por eso creo que vostede non é unha persona idealista. E a xustiza ten moito de ideales e ten moito de ser idealista. Lle vou dicir por que, mire, hai personas que acudiron a tutela xudicial efectiva, que é un principio constitucional, un dereito constitucional, a tutela xudicial efectiva, non por cartos. Neste país, afortunadamente, houve xente idealista, non como vostede, que ten chegado ás instancias xudiciales costándolle moitos cartos porque tuvo que pagar procurador e abogado. Efectivamente, igual non tuvo que pagar tasas xudiciales, que é o que discutimos aquí. Vostede dice, pero quen vai recurrir por 200 euros al contencioso administrativo? Si só de procurador e abogado ya le cuesta muchísimo más. Evidentemente, pero mire, é que unha veces, e volvo a repetirlle, hubo ciudadanos en España que foron idealistas, cousa que vostede non o é, por eso escoito que vou a decir, que foron os tribunales e a xustiza a reclamar cousas que consideraban que eran xustas, aínda que lle costaran cartos e non tuveran un beneficio práctico e digamos económico superior ao coste que lle tiña. Lle vou poñer un exemplo que igual vostede en materia fiscal non está tan posta, pero bueno, non sei en que está posta, ni me interesa que non vimos aquí a eso, pero lle digo unha cousa, mire, o imposto sobre a renta das persoas físicas durante moitos anos en este país a tributación obligatoriamente era conxunta e hubo ciudadanos que cansados e aburridos de pensar que era un criterio da lei e do reglamento do imposto sobre a renta das persoas físicas que era injustísimo ter que digamos declarar, facer unha declaración conxunta, foron os tribunales de xustiza, foron a tutela xudicial efectiva, pediron a tutela do poder xudicial e lograron nos tribunales que este país se pudera facer as declaracións estando casados e formando unha unidade familiar, que a xente pudera declarar de maneira individual. E iso foi gracias a xente idealista que estaban en contra de cousas que consideraban que eran unha injusticia e estiveron dispostos a gastar cartos do seu bolsillo en procurador e en abogados solo polo placer e polo gusto e pola honra e pola ética de que o Estado rectificase un error, cousa que a vostede ni se le pasa por la cabeza, porque vostede solo está ca calculadora facendo cálculos. E por iso eu digo que vostede é moi pouco idealista, e afortunadamente en España hubo xente idealista e con moitos ideales que foron a tutela xudicial efectiva, gastaron cartos sencillamente por evitar injusticias. Eso é que vostede non entende e creo que non o vai entender. E ademais, vostede, lle vou a decir outra cosa que por iso digo, non sei por onde, mire, non vexa en min, non vexa vostede en min o que non ten que ver. Cando vostede me fai unha contrarréplica de as persoas que abusan da xustiza, eu lle puxo un exemplo próximo, pero hai moitos. E eu, precisamente, se lle poño ese exemplo, é para que vostede entenda, non porque a mí me moleste que vaya a Fiscalía a censurarme a min ou a denunciarme a min, que a pode tamén denunciar a usted, se non estamos falando deso. Estamos falando de persoas que abusan sistemáticamente do poder xudicial, como tamén hai xente que abusa da medicina, dos servicios de urxencia e demás, e non por eso nos ten que levar a poñer unha tasa para a utilización dos servicios de urxencia. Digo dos hospitales. Evidentemente hai población que abusa de determinados servicios e fan un mal uso desos servicios, pero a solución non será castigarnos a todos os que facemos un bon uso ou un mal uso pagando todos unhas tasas por utilización do servicio. Eso era o que eu lle quería explicar, e non me veña de que se usted es, en fin, esta es un ángel caído del cielo, que a usted non le molesta nada que la gente no. Si a mí tampoco me molesta, non se preocupe. E é máis, tampouco me molesta cando a xente vai á Fiscalía a levar a moita xente do Partido Popular, que igual, efectivamente, pode haber xente que abusa. E o que estou dicindo aquí é que vostede, o argumento que vostede puxo en riba deste debate era que o que se intentaba era cortar co abuso de moitas personas. E o único que lle dixen é que hai personas que abusan da xustiza que vostede non vai resolver cas tasas xudiciales, porque en outras cosas se declaran insolventes. E por último decirle, mire, si todo na vida é un problema de caixa, si todo na vida é un problema de economicismo, e parece mentira que eu teña que decir eu a vostede, e que eu non teña, como dicen por aí, ese pecado original, si todo é así, por que vostede non pon unhas tasas para o acceso ao valedor do povo? Porque tamén hai xente que abusa da figura do valedor do povo, Hai xente que se dirixe ao valedor do povo, non se pode imaginar por que cousas nimias, carentes de sentido, que non teñen explicación, que o valedor do povo pode estar, como dicen por aí, saturado. E, por certo, o valedor do povo é unha oficina que costa, porque igual vostede cree que o valedor do povo ten un sueldito corrientito, que los vicevaledores tienen otros suelditos correntitos, bueno, como la de paradores, que son correntitos, son sueldos correntitos, que los auxiliares todos do valedor do povo, todo é correntito. Pero bueno, como usted ahora está no Parlamento en Santiago y a oficina do valedor está ali cerca, aladito, entérese vostede do que costa a oficina do valedor do povo. Y entérese vostede porque tamén hai ciudadanos, y desde logo, eu teño acceso a casos que desde logo, creo que con todo o meu respeto, creo que son casos máis de psicólogo que de outra cosa ou de outro tipo de tratamento, e que, sin embargo, sacude o valedor do povo, pois como antiguamente tamén se acudía aos sacerdotes para resolver cousas que hoxe resolven os psicólogos. Entón, vostedes, por que non propoñen dunha vez unha tasa de utilización dos servicios do valedor do povo? Porque seguramente tamén os abusos que os hai, e os haberá, porque en todo hai abusos, tamén hai abusos nos abogados que cobran o que non deben, e economistas que cobran o que non deben, pois, oiga, corrixe vostede o abuso tamén con unha tasa do valedor do povo, que tamén axudará a financiar esa institución ou el defensor del pueblo en versión española, porque de logo cos argumentos que vostede dá, lle digo de corazón que sirven para poñer mañán tasas en el acceso a un servicio público como é o valedor do povo ou el defensor del pueblo, por la misma regla de tres, por evitar abusos e por axudar ou contribuir ao financiamento desas institucións, por que non mañana unhas tasas de utilización para as persoas que desanime a xente que abusa desas institucións? Nada máis e moitas gracias.
Señor Dume, ten a última palabra, 3 minutos, por favor.
Moitas gracias. Bueno, pois eu lamento non facerlle caso á voceira do Partido Popular en canto do ABC, non? Unha excepción é unha excepción, pero xa sei que ese é o seu catecismo, non é o meu, por tanto, cada un ten o seu catecismo de cabeceira. Pero mire, vostede falaba de acercar os custes dos servicios, non? E eu tamén digo, oiga, acerque vostede os custes, pero acerque tamén os salarios, porque, por exemplo, un país como Irlanda, que incluso foi intervido pola Unión Europea, ten un salario base de 1.300 euros. Irlanda. Ou Francia, supera os 1.200. Claro, aquí temos uns 600 e algo. Claro, se equiparamos cousas, hai que equiparalas, porque senón, como vamos a pagar? E, desde logo, despois me dice vostede, bueno, é que, como se sostén as cousas se non se paga? Oye, pois facendo como acaban de facer en Estados Unidos, que non son sospeitosos de ser socialistas ni moitísimo menos, e acaban de subir os impostos aos ricos, evidentemente os que teñen, os que poden pagar. En vez de perdonarles, hai que dicirles que paguen. Teñen que ser solidarios, porque no momento de dificultad onde os que non teñen non poden pagar, porque non poden, os que poden teñen que pagar, porque ademais se fixeron máis ricos, os patrimonios aumentaron en todo este período de crisis. Logo habrá que pedirles máis, porque de algún lado lles veu. Por lo tanto, sí que hay maneiras de facer sustentables os sistemas, o sanitario, o educativo, a justicia, todos aqueles dereitos sociais que polo feito de ser personas debemos ter dereito a eles. E evidentemente se fai con os impostos, correxindo a carga fiscal para poderlo facer sustentable. Pero mire, usted deu aquí un recorrido amplio por todo aquilo que lle convía para xustificar o que fixeron. E fala sempre a situación na que estamos. Oiga, mire usted, é que eu ese rollo xa non lle acepto máis. Pero non a usted, non lle acepto ao Partido Popular. Oiga, é que a situación na que estamos, ustedes son, non digo xa máis, eu corresponsables. Sí, porque, por exemplo, en Galicia levan gobernando toda a vida salvo 4 anos, por exemplo. Por tanto, no, aquí non hai herencias. Aquí ustedes son a súa propia herencia. A súa propia herencia. E no Estado, vostedes sabían perfectamente como estaba o país. Sabían, porque entre outras cosas gobernaban a maioría das comunidades autónomas. E gobernaban en comunidades autónomas tan pouco importantes como Madrid, Valencia, Murcia ou Castilla y León, que escondían o déficit, que o agocharon hasta que non lles quedou máis remedio e tiveron que sacar as cousinhas por encima da mesa.
Vai rematando, señor Tomé.
Non me queda algún minutillo máis. Con perdón. E por tanto, ustedes... Por ustedes...
Así vai a ser que non, leva, mire, señor Tomé, no, un inciso, sin acritud. Levan todos...
Sí.
Falando daza 9 minutos.
Muy bien, pero corte ustedes elas, vale, que falaron bastante más que a mí.
Acabe, por favor.
Yo tengo un minutado, falaron todas bastante más que
pero a mí. Pero si me aplico a ley, con 6 minutos en la primera intervención y 3 en la segunda era suficiente. Si le vamos daza 9, entonces...
Si lo hacemos para todos, estoy de acuerdo. Si lo hacemos para todos. Vale. Dito esto, en el tercer turno que me toca. Ustedes hicieron un programa electoral donde... dicían os cidadanos unha cousa que sabían que non era certa, mas sin embargo fixérono porque conocían a situación do país e falaban de que era cuestión de confianza. Oiga, se fora cuestión de confianza xa estaría arreglado e hoxe está todo peor que fai un ano. Logo é que a xente non confía en vostedes, nin os chamados famosos mercados, nin os países europeos, etcétera. Pero iso non é o tema que nos traía aquí. Ese arremato, para non alargarme tanto como as voceiras sumadas dos outros dos grupos. Mire, incluso hai unha cuestión que me preocupa e xa veremos ver como acaba isto. Pero ten que ver con este tema, que son os rexistros civis. Vostedes están levando este tema a devolvernos aos tempos de inscribir aos nenos o día da feira con días, meses ou anos de retraso en función de que se podían pagar ou non poden pagar para inscribirlos. Eu espero que isto sea unha broma de mal gusto. E remato, agora sí que xa remato. Mire, o PP con esta lei pode vaciar os xulgados de casos judiciais. Pode facelo. Pero con esta iniciativa vai encher a sociedade de casos de injusticia para que a xente non pode, por lo que a xente non poida pagar. Iso que van a conseguir con esta lei. Nada máis e moitas gracias.
Ben, pasamos a votar primeiro as emendas do Partido Popular. Votos a favor? Votos en contra? Pasamos a votar agora a moción do Partido Socialista. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bien, as emendas do Partido Popular quedan rexeitadas cos votos a favor do Partido Popular e os votos en contra do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, e a moción do Partido Socialista queda aprobada cos votos a favor do Partido Socialista, do Bloque Nacionalista Galego e a abstención do Partido Popular. Bien, temos agora tres mocións sobre o tema do parador, unha do Bloque Nacionalista Galego, outra do Partido Socialista e outra do Partido Popular, que propoño que as tratemos conxuntamente, fagamos un turno de dúas intervencións por cada un e despois as votemos. De acuerdo? Ten a palabra, señor Tomé.
Bueno, reordenas entonces a situación das mocións estas do orden do día.
Van a facer dúas intervencións genéricas.
Digo polo turno, turno de palabras.
Bueno, pero igual, usted, me da igual, pasa nada.
Me da igual, non hai problema. Bueno, en primeiro lugar quero felicitarnos todos porque por lo que parece este capítulo, esta son un mal soño, pois vai rematar mellor do que parecía. E digo que vai rematar mellor do que parecía, porque, polo que nos coñecemos, non vai rematar ben de todo. Por lo tanto, felicitémonos porque remate ben, en términos xerais, porque parece ser que o parador de Monforte vai ser un dos que abra máis ou menos ao mesmo tempo que abría todo agora, máis ou menos 10 meses e medio, 11 meses, con ese mes, esos 40 días que pechaba, e que en principio tamén vai a manter os mesmos postos de traballo. Pero non é todo o ouro que reluce, hai sacrificios, hai sacrificios, e polo tanto non é o mesmo que antes da Beroere, non é, porque claro, aquí neste acordo que se hai que plasmar agora nun documento final, e neste principio de acordo entre a empresa e o comité intercentros, se recollen unha serie de cuestións á baixa, unha cousa como estaba antes e outra cousa como vai a quedar. E polo tanto, aquí se constata que vai haber un peche dun parador, que evidentemente non nos afecta, que é de Puerto Lumbreras, e logo pois se acorda cierres parciales de outra serie de paradores, entre os que non está o noso, e logo se acorda tamén o despido de 350 traballadores. Bueno, aquí se incluyen pues, personas que o queiran facer de forma voluntaria. Estas cousas sempre se poñen, logo ao final xa veremos se hai voluntarios que se queiran ir ou non. En todo caso, o que noso que queremos é que aquelas baixas que se poidan producir, primeiro, que non afecten a Monforte, por unha cuestión, porque creemos que habría que ir a persoas que estén próximas á jubilación, por lo tanto serían jubilacións anticipadas, que no conxunto do Estado é posible que os haxa ese número, pero aquí, que eu sepa, no parador de Monforte non hai ninguna persona que este en condición próxima á jubilación ahora mesmo. Por lo tanto, esperemos que non nos afecte ningún deses 350 traballadores que van a ir que van a ser despedidos. Despedidos, digo, porque se prevé unha indemnización de 25 días ao ano por ano traballado, con máximo de 20 mensualidades. Por tanto, é un despido. Chamámoslle como queiramos, pero é un despido. E, además, non acordo se fala de indemnización por despido. Bueno, falase dun peche vacacional de 10 paradores, entre o que está o de Monforte, serían o de Agua Blava, Alcañiz, Artíes, Cardona, Guadalupe, Monforte de Lemos, Seu de Urgel, Vic e Bielma e Zafra. Bueno, Bielma e Zafra. Estes son os que pararían sobre 40 días, aproximadamente, que está parando o de Monforte. Pero aparte disso, hai outra serie de cuestións que van a afectar aos traballadores, como é o cerre de restaurantes, que eso sí que nos afecta, con modificación de oferta gastronómica. Vai haber unha reducción de 25% de xornada para 400 traballadores a través de un expediente de regulación de emprego temporal despois deste, que terá unha duración de 3 anos. Por tanto, vai haber recortes. Hai eliminación do complemento de incapacidade temporal e enfermedade común. Vai haber unha reducción do salarial, de salario base, que afectaría ata 14.000 euros o 0,5%, de 14 a 20.000 o 1%, de 20.000 a 40.000 o 2% do salario base, e a partir de aí, se encargos directivos, o 3%. Hai eliminación dos días de asuntos propios. Hai unha serie de cuestións que van a ir sobre a espalda dos traballadores. Por tanto, a situación non é a mesma que antes de empezar o expediente de regulación de emprego. Non é a mesma. O importante é salvar o máis gordo, evidentemente, que permanezca aberto o maior tempo posible, o mesmo que había, iso é importante, manter en principio o número de traballadores, iso é importante, pero eu considero que non debemos baixar a guardia para nada. Para nada, porque primeiro, A empresa, evidentemente, plantexou un expediente de regulación de empleo, como plantexou. Isto non foi por iniciativa dos traballadores, foi por iniciativa da empresa, evidentemente. E agora, con unhas quitas, digamos, con unhas quitas sobre o que tiñan os traballadores, parece que hai un acordo, parece non, hai un acordo que, bueno, pode ser afectable polos traballadores e pola empresa. Pero quedan cousas pendientes. E que non sabemos como vai afectar exactamente o tema do comedor. Simplemente sabemos a descripción genérica. Non sabemos como vai afectar os 350 despidos donde os van a repartir, porque eso está sin definir. E non sabemos como vai afectar o expediente de regulación de empleo temporal que vai a vir despois, para 3 anos, que dura 3 anos, para reducción de xornada, onde vai afectar e a quen, etc. Por tanto, non debemos baixar a guardia para nada, nin se pode sacar peito para nada. Porque se isto se cambiou, foi sin dúda ninguna gracias á presión de todos. A presión de todos que se ejerceu sobre a empresa, nos distintos niveles, sobre todo o esforzo que fixeron os traballadores. Eu creo que no caso dos traballadores de Monforte foi un comportamento exemplar nas súas reivindicacións, un comportamento exemplar, e así o quero reconocer. E, por tanto, nós creemos que debemos manter a nosa presión, no bom sentido da palabra, pero a nosa presión sobre a empresa para que o noso parador, que é o que máis nos importa, evidentemente, pois manteña no maior, na maior medida posible, pois a circunstancia na que estaba, que era que parece ser que o tempo de abrir vai estar aí, porque está aquí escrito que o parador de Monforte vai a estar descanso as vacacións 40 días, os que viña entendo, un mes, máis de días que eran de descanso, que se acumulaban, por tanto viña parando hasta mediados de febreiro, iso é o que viña facendo, iso parece que se mantén, pero quédanos por ver como se vai a instrumentar o tema do comedor e como se vai a instrumentar o ERE posterior e como se vai a instrumentar tamén os despidos a quenes van a afectar. Cando se lle poñan esos 350 nombres e apellidos, quenes son e onde están. E iso é importante. Por lo tanto, creo que hai que manter esa presión sobre a empresa, como decía, no bo sentido, pero facéndolle saber que o parador para Monforte é algo máis que un elemento hosteleiro, que tamén o é moi importante, sino que é un elemento hosteleiro de referencia, non só de Monforte, sino dun amplio territorio como é a Ribeira Sacra, de unha referencia que se complementa co balneario de Pantón, un ocio cultural, con un ocio máis deportivo, máis lúdico, unha referencia que sirve de elemento dinamizador da economía, porque non só a xente non só dormía e comía no parador, sino que salía a comer ou a tomar outras cuestións polos restaurantes ou cafeterías da cidade ou comprar nos comercios da cidade. Por tanto, é un elemento dinamizador da economía. Non é como cando un parador está aislado, como pode ser o caso de San Estevo de Rivas de Sil, non? Santo Estevo de Rivas de Sil, que ao final outras plazas a Ourense, outras plazas a Monforte, pero non tens unha ciudad ao lado. Por tanto, é totalmente diferente un parador a outro parador. E iso creo que temos que seguir mantendo vivo para que, igual que fixemos a toda agora, tamén o quero reconocer, os máis cautos posiblemente, pero entre todos, non quero aquí sacar medallas a ninguén, porque tampouco hai que sacar peito, eu non o quito, e espero que nadie o faga, pero creo que sí debemos manter vivas nosa demanda para que o mellor parador de Monforte salga o mellor parado posible. E de momento nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Procurarei ser breve, máis que nada porque entendo que todos coincidíamos no fin deste asunto, na finalidade no que perseguíamos. En particular, eu quero reproducir cual era o contido da moción que presentaba o Partido Popular. Nos propoñíamos a adopción do seguinte acordo: mostrar o noso apoio aos traballadores do parador de Monforte, recoñecer e trasladar aos organismos competentes a súa responsabilidade e compromiso na procura da mellor calidad de servicio deste establecemento. En segundo lugar, instar o Goberno do Estado a manter o mesmo nivel prestacional que ven ofrecendo na actualidade o parador de Monforte de Lemos, tanto no que afecta aos períodos de apertura como a calidade do servicio. Efectivamente, eu comparto que hoxe é un día no que nos temos que felicitar, temos que estar satisfeitos polo resultado desta negociación, que quero recordar que estábamos no marco dunha negociación entre a empresa e os traballadores, estábamos no marco dun ERE, por tanto, dunha negociación no ámbito laboral. Eu non vou facer, señor Tomé, ese recorrido por toda España nin por Porto Lumbreras, porque evidentemente aquí pois o resultado desa negociación é o que é. Estamos ante un ERE, como en moitas outras empresas, pero respecto aos outros, ao contido das outras mocións que se presentaron, sí que me gustaría decir que, por exemplo, pois sendo en principio coincidentes ou parecendo que todos temos o mismo, a mesma finalidade, que era, ou perseguíamos a mesma finalidade, que era o mantemento deste parador nas mesmas condicións en cuanto a período de apertura, en cuanto a prestación de servizos aos traballadores, pois o contido ou o que se pedía nelas pois non é sempre compartido. Quero yo, por exemplo, quero me referir, por exemplo, a un punto que vostede señala na súa moción, que é concretamente demandar da Xunta de Galicia que inclúa a rede de paradores dentro da dinamización do turismo social para maiores, co fin de mellorar a ocupación e garantir deste xeito a continuidade destes establecementos. Na nosa opinión, por exemplo, pois evidentemente creemos que estamos a falar de outra cousa, de outro tipo de turismo. Creemos que estamos a falar de un elemento, dunha proposta que non nos parece que sea admisible. Quero yo decir con isto que se despois se van a votar separadamente as mocións, non é evidentemente que non compartamos o fin último, que final é o que se conseguiu, era do que se trataba, senón que nos referiremos máis puntualmente pois a cuestións, non, que teñen que ver ca propia redacción e co que en definitiva se piden cada unha das mocións. A mí me gustaría señalar unha cuestión que ten que ver co feito de que aquí xa se teña debatido sobre esta cuestión nun pleno extraordinario. Cando vostede, señor Tomé, decía que non quería sacar peito e que dende logo esperaba que ninguén o fixera, eu quero lle decir unha cousa. Eu non estou hoxe aquí para sacar peito, sino simplemente para reiterar o apoio o parador de Monforte e dende logo a satisfacción de que finalmente pois esta negociación chegase a bon porto no que a este parador se refiere. Ahora sí que me gustaría destacar alguna cuestión. Todos os paradores e todos os establecementos teñen unhas condicións determinadas, cada unha as súas. Pero aquí en Galicia hai moitos paradores que efectivamente, tendo máis ou menos entidade, cos resultados económicos mellores ou peores con relación ao parador de Monforte, van a pechar de forma temporal. Este parador vai manter o peche vacacional. E digo isto porque parece que vostede non está satisfeito co resultado desta negociación, e creo que o resultado desta negociación no que atinxe o parador de Monforte é especialmente favorable. E sin sacar peito, pero sí facendo referencia a algunha das cuestións que pasaron aquí, sí que me gustaría facer mención a algunha das cuestións que eu particularmente tuven que oír no último pleno. Refírome concretamente, teño que ser crítica neste punto, o uso político que, na miña opinión, se quixo facer deste asunto. Criticouse concretamente non que a min toca con quen me reunía ou me deixaba de reunir. Expresamente se dixo que eu, que se este parador pechaba, tería que pedir perdón aos monfortinos e que sería a única responsable do peche deste parador. Non sei se alguien, aplicando a lógica elemental, a senso contrario, se lle ocurriría decir que si era a única responsable do peche, o mellor resulta que son a única responsable de que non peche, non? Pero da mesma forma, me gustaría recordar que aquí se dixo que se este parador pechaba, o que tería que facer sería dimitir. Entón, de verdad que tamén sin acritud, me gustaría señalar que estábamos no que estábamos no ámbito dunha negociación colectiva entre unha empresa e os seus traballadores, na que todos procurábamos que o resultado desa negociación fora o máis favorable posible. E simplemente destacar que se analizásemos todas as empresas e os seres que se tramitaron nesta comarca, neste término municipal concretamente, pois nos últimos 10 anos, as empresas que se instalaron noutros municipios ou que puderon instalarse aquí e non se instalaron, pois evidentemente habería quen tería que dimitir seguramente antes que a min. Polo tanto, cada un é refén das súas palabras. Digo isto sin sacar peito de nada, pero sí en resposta a esas duras críticas que se dirixiron concretamente frente a miña persona en relación á situación deste parador. E sin querer entrar na cuestión de que isto sea mérito de ninguén, sino simplemente o resultado do que cada quen poido facer en relación a este parador, sí que me gustaría destacar unha cuestión, é que cando eu decía dende un principio que poñía en valor o esforzo, o compromiso e a responsabilidade dos traballadores do parador de Monforte, en particular cando me refería a que das miñas reunións eu salía esperanzada e que entendía que se estaba sendo receptivo ás nosas propostas, pois teño a satisfacción o día de hoxe de decir que efectivamente aqueles pronósticos víronse cumplidos e polo tanto non teño máis que pois un motivo de satisfacción, non pola parte que a min me toque, que evidentemente probablemente moi pouca, pero si dende logo polo que toca aos traballadores do parador de Monforte. Destacar simplemente que, como xa decía, que o feito de que votemos, non sei como se van a votar as mocións, pero dende logo o feito de que puntualmente algunha destas mocións de lugar a abstención ou a voto en contra ten que ver máis coa redacción que con fin último, que creo que en eso todos estamos de acordo e que en definitiva é un motivo e un momento para alegrarnos de que efectivamente o resultado desta negociación no que atinxe o parador de Monforte, como decía, sexa favorable. Dende logo, cando o señor Tomé dice que hai que estar expectantes, pois o que hai que facer é dende logo traballar na procura de que esta empresa, esta cadena pública, como outras empresas que se poden ver afectadas pola situación actual, dende logo pois se faga rendible precisamente para evitar estos riscos. E gustaríame facer unha última referencia porque ten que ver con algo que aquí se manifestou antes en relación ao que ganaba a presidenta de Paradores. Pois efectivamente este acordo vai afectar tamén os recursos e as circunstancias do equipo directivo e do que afecta a sede central de Paradores, pero a mí me gustaríame poñer de manifesto donde se estaba cando se aprobaban os presupostos ou se apoyaban eses presupostos, donde figuraban evidentemente eses salarios, esas prebendas, donde se estaban para vir ahora a cuestionar precisamente esta cuestión que evidentemente vai ser obxeto dunha modificación. Pero en aquel momento, en todos eses anos, cando se apoyaban eses presupostos xerais que recollían esos gastos excepcionales, esas prebendas, donde se estaba que non se dixo nada? Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Eu empezaría polo final, donde estaba o Partido Popular cando gobernou España e se pagaban estos sueldos. E máis, teño aquí un recorte que vou enseñar a portavoz do Partido Popular. Eu, señor Aznar, reíndose. E no ano 2004 dice Aznar privatiza Endesa, no ano 2004, hai 8 anos, e desde o ano 2004 a luz subiu un 80%. Hoxe Aznar está cobrando 200.000 euros o ano como asesor de Endesa. Entón eu creo que o Partido Popular vir aquí a facer reproches que si se firman presupostos, pero si vostedes son os que fan os presupostos, os que se poñen os sueldos, os que permiten que personas como Aznar, que subiu a luz 80% e privatizou Endesa, hoxe este cobrando como asesor de Endesa 200.000 euros. Eso é o que fai daño na política e vostedes teñen unha cuota de responsabilidade altísima polo desprestixo que hai neste país da política. Vostedes teñen a cuota máis alta, non lle capa menor duda. Os demais tamén terán cuota, pero a súa, desde logo, é moi grande. E empezando polo principio, decirlle que a todos vostedes que eu, por suposto, felicito en primeiro lugar os negociadores da mesa de negociación de Paradores, que eu entendo que non foi unha mesa de Monforte, senón que foi unha mesa de negociación xeral. Por tanto, aquí nadie pode vir a contar que se estuvo nunha negociación de Monforte, porque aquí a negociación é da empresa pública, que por certo tuven que oír tamén algunha intervención no pasado, porque como xa se está falando do pasado tamén vou a falar, que como era unha empresa pública pois non tiña nada que ver con un goberno, non tiña nada que ver cos ministerios, nin tiña nada que ver con un partido que gobernaba. Por tanto, hoxe parece que xa se admite que é unha empresa pública e que as empresas públicas as dirixen os ministerios, como non podía ser de outra maneira, e por suposto neste caso un ministerio gobernado polo Partido Popular. Por suposto que felicito tamén a esta corporación pola posición que tuvo de presión ante a entidade de Paradores, ante esa empresa pública. Creo que a unión, desde logo, fai a forza e, por suposto, non vou a felicitar a quen non fixo da unión o seu cabalo de batalla e tampouco vou a felicitar a quenes tuveron ou foron capaces de ter propostas en riba da mesa de pechar o parador de Monforte 5 meses. Creo que eso é unha cousa que queda para a historia, que alguén que veña con esas propostas non é digno de felicitarse, e por tanto alégrome de que ao final o parador de Monforte continúe aberto como hasta agora. Desde logo eu lle dou a razón ao señor Tomé no que ten que ver que esperemos e agardemos que dos 350 despidos, como é unha mesa de negociación a nivel estatal, pois lógicamente pode ser que algúns dos despidos toquen ou caigan aquí, non? Por eso agardamos que eso non suceda, e por eso recordo a nosa moción, a moción que presentamos a este pleno da corporación, donde un dos primeiros puntos é a defensa dos postos de traballo. Por tanto, creo que esta moción sigue de actualidade, porque primeiro non todos os traballadores van estar traballando, sino que se anunciaron 350 despidos, e por tanto seguimos defendendo que cando menos en Monforte, en San Vicente do Pino, non haxa ningún despido. Por tanto, punto número un, o mantemos. Desde logo tamén mantemos as medidas de a petición que se fagan medidas de dinamización turística e de promoción de paradores como unha oferta de turismo. Creemos que Paradores foi unha empresa pública, non de agora, sino desde hai moitos anos, que cambiou, que non ten nada que ver con Paradores dos anos 70, pero desde logo creo que son efectivamente unhos enclaves ou unhas ofertas turísticas que desde logo non se deben de dormir, e que efectivamente non hai que estar en materia turística, hai que estar moi ao tanto das novas tendencias, e efectivamente é un mundo moi cambiante. Por tanto, creemos que a petición de que se fagan medidas de dinamización turística para favorecer e dinamizar a ocupación hosteleira de Paradores, non, e que se faga unha promoción dos mesmos, creemos que tamén ten que garda, digamos, vixencia, e por tanto non temos nada que retirar da nosa moción. Por eso agardamos que cando sexa a votación, cando menos estes dous puntos, pois gocen do apoio do resto da corporación. Nada máis e moitas gracias.
Señor Tomé, ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, eu debo decirle a todos, pero especialmente a voceira do Partido Popular, que eu non fun dos que lle pedín a dimisión. Igual non quer dizer que mañá non lle pida, se encontro un motivo que penso que lle debo pedir. Por tanto, chame as cousas polo seu nome, non teña este medo, está. Pero mire, vostede dice que o doutorismo social non é admisible. Acabo de dicirlo ahora aquí, e eu tomei nota porque está grabado. Por tanto, eu creo que ese é un error, claro que é admisible. E lle vou dicir por qué. Porque se no propio, se a propia empresa de Paradores, a empresa pública, quere quitar a carta do comedor, non ter unha oferta a carta, e facer un menú enxebre máis barato, máis asequible, pois por algo será. E precisamente por eso, señora Rodríguez, se xustifica e ten cabida o turismo social. Pero se a propia empresa de Paradores o está dicindo, vou a quitar de aquí a comida a carta, non vai a haber comida a carta, pero si vai a haber comida para grupos e un menú, digamos que sofra un menú do día, pero de Paradores, para entendernos, máis barato e máis asequible. Eles mesmos están dicindo. Por tanto, por que non llevamos a abrir a porta a que o turismo social que promoves con esas comunidades autónomas, o turismo de terceira edad, o turismo de maiores, por que non pode ter cabida nos Paradores para darlle ocupación, para que teñen actividade? Se además suele coincidir que as épocas baixas, pues claro que ten cabida, claro que é admisible. Non sei por que dice que non é admisible. E de logo, eu xa dixen antes, nós coas datas de peche estamos satisfeitos, porque tal como está escrito no acordo, mantén esas condicións das que había. Por lo tanto, se sigue abrindo os mesmos días, máis ou menos, que habría, evidentemente que sí. Pero co resto das condicións temos que ser cautelosos. Hasta que todo plasmado por escrito é clariño e non nos afecte máis que eso, temos que ser cautelosos. Ojalá non nos afecte nada. E, por tanto, estemos satisfeitos totalmente. Pero, de momento, só podemos decirlo no que afecta o que é o período de peche. O demais habrá que ver. Eu, na comisión informativa que tivemos para este pleno, este grupo votou a favor das tres, evidentemente, da propia, e tamén das outras dúas mocións, porque nos entendíamos que a línea de todas elas, pois casi podíamos dizer que eran de engádega unhas das outras, que unhas complementaba as outras. Por tanto, eu sinceramente, eu creo que esta emenda que vostedes nos traen aquí, bajo o noso punto de vista, pois non é admisible. Sinceramente, eu creo que aquí hai unha emenda que nos trae... Ai, perdón, é de Turgalicia, perdón, é para Turgalicia, perdón, é unha confusión miña, para Turgalicia. Isto, por lo tanto, cando sea a votación, eu lle pediría a vostede unha cuestión. Vostede dice que, bueno, podo estar de acordo co sentido, pero a mellor que a redacción non. Bueno, pues non se fixe vostede nunha coma aquí ou ali, vaya ao fondo da cuestión, e votemos todos, o Grupo Popular, o BNG, que se ofixe na comisión, o PSOE, que tamén se ofixe na comisión, as mocións de todos, e que unhas son engádegas das outras, se complementan as tres, porque ao final o que nos importa realmente é o parador, non a coma que este posta aquí ou acolá. Por tanto, eu pídolle que non justifique esa coma mal posta, que non lle poda gustar, ao mellor a mí non me gusta da súa, pero xa non lle entro nese detalle, e non justifique por esa coma unha abstención. E xa remato, para non alongar e devolverlle os minutos que antes parece que lle consumín demais, que o Partido Socialista, pues, seguimos, creo que os demais, pois a disposición dos traballadores do parador para axudalos en todo aquilo que poidamos ser útiles para manter o parador de Monforte, para manter os postos de traballo, que desde logo son moi importantes dadas as circunstancias para o Concello de Monforte. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Para empezar por o final, bueno, eu é que non entendín, señor Tome, porque non sei moi ben que ten que ver o tema do menú a carta co turismo de maiores. Eu creo que aquí hai oferta, pois a mellor vímolo en algunha ocasión a través das casas de turismo rural que hai na zona. É dicir, non se descarta nada, non hai por que descartar nada, pero creo que o turismo de paradores é un turismo específico, que si se actúa sobre él, si se incentiva, se promociona, creo que é un turismo moi interesante para a proxección desta zona, desta comarca, e polo tanto, sin que eso represente minusvalorar en modo algún o turismo para maiores, creo que estamos falando de dous conceptos diferentes, non? Simplemente por destacar algunha das cuestións que se mencionaron e que teñen que ver con temas que, ao meu entender, pois non veñen ao caso, non, pero con respecto ao que fixera ou deixara de facer Aznar, eu creo que hai que dar un dato con relación a paradores, e que paradores no 2004 tiña unha débeda moi importante de máis de 20 millóns, perdón, producía beneficios por máis de 20 millóns de euros. En cambio, no 2011 as pérdidas superaban os 77 millóns de euros. Por lo tanto, eu creo que está claro cual é o que motiva esta situación, esta circunstancia na que nos encontramos, non? En cuanto a comparalo ou entrar en outras cuestións, en outras consideracións sobre outras empresas, sobre privatizacións, bueno, pois o certo é que estamos ante o que estamos. Comprácenme que ahora se recorde e se reconozca que estamos ante unha negociación laboral, porque parece que en algún momento non se tuvo moi claro. Respecto a esa cuestión de que si non era dependiente ou era dependiente dun ministerio, oiga, mire, é que se dixo o que se dixo. E o que se dixo foi que estábamos ante unha cadena pública que ten o réxime xurídico que ten. Por lo tanto, aquí non é cuestión de debatir sobre si depende ou non depende dun ministerio, evidentemente, como todas as cadenas ou as empresas públicas teñen unha dependencia en términos económicos, en términos de presupuestarios, en términos tamén de seguir unhos determinados parámetros, pero evidentemente estamos a falar dunha situación de un réxime xurídico específico que o que afecta as empresas públicas, non? Simplemente destacar cando se dice que non vai felicitar a quen non fixo da Unión o seu cabalo de batalla, bueno, pois non sei se aquí nesta corporación houve alguén que non fixera da Unión o seu cabalo de batalla, pero eu creo, dende logo, eu non excluyo a ninguén, non? Se alguén quere facelo, pois eu creo que a posición de cada un estaba ben clara. E cando se dice que propuxo o peche de parador 5 meses, non sei tampouco se refira a ninguén. Dende logo, aquí nesta corporación non hai ninguén que propuxera o peche deste parador durante 5 meses. Pero decir que ou querer identificar a quen propuxo o peche do parador durante 5 meses e que queda escrito e que eso queda aí, bueno, pois mire, o mellor tamén teríamos que recordar quen no seu día, que tamén queda aí, quen no seu día torpedeou de forma reiterada e permanente a apertura deste parador. A quen lle correspondeu, ou a quen lle correspondeu e asumiu o papel de dificultar na medida do posible, e foi moita, pois que este parador fora unha realidade. Polo tanto, creo que esas cuestións, xa que queremos que queden as cousas e recordalas, pois aquí tamén hai cousas para recordar. En cuanto a isto que se dice de que se mencionou agora, de que a responsabilidade do desprestixo e a forma en que se, referéndose sempre ao Partido Popular e a miña persona en particular, do desprestixo da política, bueno, pois creo, simplemente teño que señalar unha cousa, son notas que vou facendo e que non teñen o mellor moito que ver co tema que estamos a tratar, que é o do parador en definitiva, non? Pero eu creo que tamén hai que facer un pouco de autocrítica, porque oiga, que pasa? Que o BNG non ten nada que ver nesta cuestión, o BNG non fai autocrítica respecto á valoración ou á situación personal, digo non personal, pero política, na que se encontra os resultados ou a valoración que teñan os cidadáns e que se reflectiu recientemente nas furnas. Pois mire, é que eu creo que estamos para falar do que estamos, que do parador de Monforte, do resultado da actuación de todos, e non para lanzar esas reiteradas cuñas, verdad, que se veñen metendo para desgastar e para cuestionar a outras persoas desta corporación, en definitiva a outros partidos. Simplemente señalar, con relación ao que nos ocupa, e xa termino, que en definitiva, creo que coincidindo todos no que é o fondo da cuestión e o interés común, satisfeitos todos, entendo, polo resultado desta negociación colectiva, que, como decíamos, era unha negociación no marco dun marco empresarial, no marco dunha relación laboral entre a empresa e os traballadores, creo que o que nos toca é, non porque se poña unha coma ou se quite, señor Tomé, senón simplemente porque se trata de que pode haber elementos na redacción que non compartamos, non dan lugar, evidentemente, a que votemos en contra, porque na súa esencia, no seu conxunto, todos estamos de acordo no que aquí se di, pero sí que é verdad que pode haber, bueno, pues determinadas cuestións que sencillamente non compartamos. Referíame a esa, pues, como me podía referir a alguna outra. En todo caso, algunhas están fora de tempo, son un pouco anacrónicas polo feito de que xa se teña resolto este tema, pero non por eso pois deixa de ser interesante mantelas, e dende logo nos anunciamos a nosa abstención simplemente por unha cuestión de, como decía, de redacción, no sentido de que hai algunha cuestión que non compartimos e que dende logo me parece que a moción do Partido Popular sustancialmente reflicte o que é o sentir a petición que se formulaba, en definitiva, o que aconteceu. Polo tanto, creo que coincidentes todos nese punto, a nosa abstención pon de manifesto simplemente cuál é a nosa posición, e non trata de discutir cuáles son as outras, sino simplemente poñer de manifesto que a nosa está clara e definida nesta moción. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, a portavoz do Partido Popular tamén ten outro estilo. No manual de estilo que vostede ten hai un que consiste en que vostede vota, digamos, abre debates, porque vostede falou de apoios aos presupostos do Estado, o sea, vostede abre debates e despois non quere recoller a rede. Eu, como dicen por aí, pois se vostede non quere oír, pois non abra vostede debates. Claro, vostede foi a que falou no seu turno. No seu primeiro turno vostede falou cando que se saludira aquí o soldo. Creo que o soldo da directora de paradores, da presidenta de paradores, o sacou o señor Tomé no pleno famoso de paradores, que foi cando nos ilustrou a todos que ganaba 180.000 euros, e eu fixen alusión a él nunha intervención que tuve noutro tema, e vostede parece ser que non lle debeu de gustar nada, que empezou a falar de que, bueno, aqueles, porque está así, está como, non fala claramente, está con mensajes subliminales, que se aprobamos os orzamentos en Madrid, supoño que se referiría cando BNG apoyaba os orzamentos do señor Zapatero, que creo eu, vamos, vou a facer eu a traducción simultánea, porque a portavoz do Partido Popular non a quere facer, Claro, ela non quere falar cando o señor Aznar tiña o apoio de CIU, ese CIU que ahora nos horroriza a Mariano Rajoy. Claro, quero decir que se vamos por a política estatal, se quere lle falo dos apoios que vostedes tiñan de Convergencia e Unión, que falaban en catalán en la intimidad, todos aquellos episodios nacionales, diría eu, que parecía la escopeta nacional, pues se quere falamos de eso, pero eu creo que non vimos a falar de eso, pero é vostede a que inicia ese camiño, abre ese camiño e despois me critica a mí que porque lle contesto. Oiga, eu lle contesto porque vostede vai por un frente que eu creo que se quere vivir por aí, pois eu teño que contestar. Que como ven vostede a dar leccións de austeridade, de ética, de tal, cando tenga usted a un expresidente do goberno que está cobrando 200.000 euros a ano como asesor de Endesa, unha empresa que él se dedicou a privatizar cando era presidente do goberno. Pero de eso teño algo que ver, son eu responsable de algo. Eu creo que máis ben lle toca no seu campo de xogo onde vostede tenga responsabilidades. E eu digo máis, vostede, cando veñen maldadas, sempre se escurre e dice, yo non soy esa, yo non tengo nada que ver, é unha decisión que a mí non me afecta. Bueno, pues mire, vostede sí que ten que ver ca proposta de peche de 5 meses, como non vai ter que ver? Vostede xa admitiu hoxe que era unha empresa pública, que colgaba dun ministerio, que colga dun goberno, e que efectivamente ten unha situación xurídica, pero esa situación xurídica é a que é, que colga dun ministerio. Por tanto, unha empresa pública que cando un ministro decide ou tenga responsabilidade sobre esa empresa pública, aparte de que este a presidenta, efectivamente ese ministerio e ese presidente de goberno e vostede, a mesma que vota a favor das tasas judiciales no Senado, tamén ten vostede unha responsabilidade. Como non a vai ter? E que vostede po que quere non é responsable. Pois mire, lle digo unha cousa, se vostede non quere ter responsabilidades nesta materia, abandone o Parlamento de Galicia, porque se vai estar vostede ora 4 anos e cada vez que a Xunta tome unha decisión, cada vez que o señor Feijóo tome unha medida, cada vez que o Partido Popular decida algo en Galicia, vostede vai chegar a este pleno a decir que usted non tiene nada que ver con eso, pois de verdade, para non ter nada que ver, o mellor é quedarse na casa. O que un non pode asumir responsabilidades políticas, ocupar cargos de representación pública dun partido e despois decir que cando ese partido toma decisións que non nos gustan ou que me estropean la carrera electoral que tengo aquí en esta ciudad, pues entonces digo que yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Mire, usted vai ter que ver desde o principio hasta o final. E se non, xa lle digo, o mellor é non entrar. E xa lle digo, non acepto usted, ten oportunidade de dimitir e dicir que non quere ser diputada autonómica. Pero xa lle digo, se usted non quere verse inmiscuída e corresponsabilizada de moitas decisións, vostede non pode ocupar eso, porque na política é así. Cando un está, está para todo. E se vostede é diputada autonómica, asumirá o que fai o goberno de Feijóo, o que fai a Xunta de Galicia e as decisións que se tomen nesta comunidade autónoma de quen goberna, porque vostede está nun cargo institucional apoyando, sustentando unha labor de goberno. E eso son os diputados autonómicos. E xa lle aviso e adianto que non veña vostede con esa letanía, porque eu voulle contestar sempre o mismo. Vostede ten a cuota de responsabilidade e se non a quere ter, xa sabe o que ten que facer. E voulle decir, para rematar, porque xa o dixo noutro pleno e me esquecín de contestarlle e vou a contestarlle agora. Vostede tamén de maneira moi subliminal, que xa yo tuvemos que aguantar, como dicen por aí, oír en el anterior pleno, pero esta vez sí que yo contesto é que parece ser que hubo algunos, que se está referindo ao alcalde e ao equipo de goberno, que nos dedicamos, creo que dixo vostede algo así, como a dificultar la entrada en funcionamiento del parador. Creo que foi o máis suave que vostede dixo esta noite, e se non foi así, como dice o señor Tomé, vamos a olvidarnos de las comas e dos puntos, pero vostede en realidad quiso decir eso. E mire, como dicen por aí, o como dice la religión católica, no sé si hay que perdónalo, señor, porque no sabe lo que dicen, porque o único que ustedes cabrearon, si se me permite esta expresión, por no decir enfadar, en esta ciudad fue o cura da parroquia. Sí, sí, efectivamente. No sé si ustedes acordan do cura da parroquia, quien era o cura da parroquia, que a la sazón pertenecía a una asociación de amigos do patrimonio. Un sacerdote que ahora está no obispado, e que ademais, se quere, vai vostede á hemeroteca, e censurou por activa e por pasiva as obras de rehabilitación do parador. que se cegara algunha porta, que se cegara algunha escalera. Non sei se que vostede era de anos máis nova e non estaba nestas lides, pero de verdade, lle fago en memoria e lle vou a recordar. O BNG non só puxo nin puxo trabas á inauguración do parador. O único que fixo o BNG, se é que fixo algo, foi apoyar a Asociación de Amigos do Patrimonio, que volvo a repetirle, el cura de la parroquia, porque era o cura da parroquia, que censuraron as obras de rehabilitación do parador. Eso foi, e que non lle conte o exalcalde desta cidade, se lle contou algunha milonga, de verdad, non se deixe asesorar por él, porque hai un mal asesor. Vostede minte e ten un atrevimiento digno de verdad para que figure en la historia. Vostede, que se acabe, xa van dous plenos que vostede se atreva a decir que o BNG obstaculizou a entrada en funcionamento do parador. Pero quen se lo cree? Pero quen o cree? Usted e cuatro amigos del PP, porque teñen que ser vostedes os do PP, algúns do PP. Madre mía, pues mire, parece ser que la madre mía non lle deu a vostede o apoio despois desa gran obra. Como iba por vostede, o que está dicindo que o pobo de Monforte no ano 2003, estando BNG en contra do parador da inauguración, según vostede, que por certo estuvemos na inauguración, tal, como lle deu a maioría a este partido? E por que non lle deu a usted? Claro, e que é a pregunta do millón. Como si éramos tales bárbaros do norte, como éramos unha xente tan fora de punto que nos enfrentamos e que puxemos obstáculos a que se abrise o parador de Monforte, que non é o mismo que estar en contra da súa rehabilitación, que eu volvo a repetir, non se confunda, é a rehabilitación patrimonial. Como un pueblo foi capaz de poñer a unos indocumentados gobernando esta ciudad, pero con lo malos que somos e lo buenos que ustedes eran, porque hai que ter un atrevimiento para vir en dous plenos a decir o mismo, reírse, e que pena que non haxa cámara de televisión para que vexa a xente de Monforte os gestos e actitude que vostede ten nestas sesións e o que vostede é capaz de decir. E vou a decir, e llevo a anunciar como fixo o señor Tomé neste tema, e haberá ocasión noutros que veñan a continuación para falar de que vostedes dicen unha cousa e fan outra. Desde logo, vostedes, o Partido Popular, na súa moción pide que haxa a mesma calidade do servicio e o mesmo nivel prestacional. Eu entendo que vostedes non están de acordo que se elimine o comedor, porque eu entendo que a mesma calidade do servicio e o mesmo nivel de prestacións incluye que se manteña o comedor tal e como está ahora mismo. Por tanto, nos adiantamos de que si se votan separadamente nesas, digamos, como están as tres mocións, tamén votaremos afirmativamente non só a nosa, sino a do Partido Socialista e tamén a do Partido Popular. Nada máis e moitas gracias.
Vamos a pasar á votación. Primeiro votamos a moción do Bloque Nacionalista Galego. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobada cos votos do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Socialista e abstención do Partido Popular. Pasamos a votar agora o punto número 7, que é a proposta do Partido Socialista. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobada cos votos a favor do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e abstención do Partido Popular. Votamos agora o punto número 8, que é a proposta do Partido Popular. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 9 do orden do día, que é proposta do BNG sobre o cofinanciamento do servicio de teleasistencia domiciliaria. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, de maneira breve, porque supoño que isto terá menos recorrido, inda que poda haber alguén que acabe tamén dando unha volta pola parroquia e acabar co cura da parroquia como testigo, decir que haberá tempo a velo, que saben vostedes que a Diputación de Lugo prestaba un servicio de teleasistencia para as persoas maiores que esta é un servicio que se presta e se prestaba xa desde a época do señor Cacharros, a que eu tuve en ocasión na miña responsabilidade na área de benestar de continuar con ese servicio, por tanto non era ninguna novedade, que era un servicio moi útil para as persoas maiores, persoas maiores que teñen un grado de autonomía suficiente como para poder decatarse de que se está pasando algo e, por tanto, pulsar un botón e se activa un servicio de emerxencia de tal maneira que esa persona maior é atendida inmediatamente, por tanto, para personas que viven solas ou personas que pasan moito tempo solas, aínda que non vivan solas, e personas que están, digamos, mínimamente conscientes e que teñen un grado de autonomía, pois é un servicio importantísimo e moi ben valorado. Ese servicio a Diputación de Lugo prestaba en colaboración ou en cofinanciación co Inserso, era unha línea de subvención que tiña o Inserso, unha entidade de ámbito estatal, e que, por tanto, o 65% financiaba o Inserso e o 35% a Diputación de Lugo. Era un servicio gratuito que se xestiona a través dos servicios sociales municipales de toda a provincia de Lugo e que son precisamente os concellos e os servicios municipales os que fan esa selección de potenciales usuarios e de, digamos, de usuarios que deben ser beneficiados dese servicio, que cumplen condicións suficientes para utilizalo. Pois ben, a Diputación de Lugo nesta no momento pois descubre ou, digamos, acaba de recibir noticias de que o Inserso, o Estado, se desentende da teleasistencia, do servicio de teleasistencia, e a Diputación de Lugo pois o que ven a facer é asumir ese servicio en solitario como entidade pública, e por tanto nos van a, bueno, nos fixo unha proposta que o Concello de Monforte, por suposto, vamos a decir que sí, que nos vamos a sufragar a mitade de ese servicio, o coste que supón a retirada do Inserso deste financiamento, e por tanto nos o que traemos aquí unha moción para pedir e para non manifestar o noso desacordo con esta decisión que ten o Inserso, e que, como decíamos antes noutra moción, creo que son moitas medidas unha detrás de outra que desde logo están acabando co estado de benestar, e desde logo si todas as administracións públicas fixéramos ou tivéramos a mesma política que se ten hoxe desde o Estado e desde a comunidade autónoma, pois desde logo habería servicios como este que desaparecerían o completo. Ese é o sentido da nosa moción, e agardamos que se apoie, cando menos mayoritariamente, cos votos que se expresaron na comisión informativa, e por o momento nada máis, e moitas gracias.
Señor Domé, ten a palabra.
Sí, pues brevemente, para decir que efectivamente este grupo vai a manter o mesmo voto que tuvo na comisión informativa, por lo tanto vai a apoiar esta moción, porque efectivamente nos parece que non é de recibo votarse da parte da fora sin máis e deixar a xente desatendida, e cando ahora mismo se está debatindo incluso nunha comisión estatal aquilo da supresión das competencias impropias dos concellos e que se fagan cargo delas outras administracións, por estar votando máis encima, pois non nos parece de recibo, como xa se fixo coa súa domicilio fai un ano aproximadamente, o ano pasado, ora pasa con esta teleasistencia, e é recorte tras recorte cando eso non nos leva a ningún lado. É curioso que aqueles que son o paradigma da economía de mercado, etcétera, etcétera, sexan agora os que estén facendo política social como son os Estados Unidos. É increíble. Mentre que aquí vamos polo recorte, 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 ali están con un plan de inversións de centos de miles de dólares. Bueno, pois nós, evidentemente, este sistema del recorte non o podemos apoiar, porque nos leva a unha situación sin retorno, e non nos vale lo de la herencia, porque claro, aquí heredense moitas cousas, non se hereda unha cousa sola, non? A veces incluso se heredan, pues, a veces deudas, e outras veces se heredan patrimonios. E por exemplo, é certo que a crisis, que non a inventou Zapatero, que eu creo recordar, porque creo que o presidente do goberno anterior non era o presidente de Lehman Brothers, nin empezou cas subprimes, nin cousas destas, verdad? nin a Unión Europea todo o que ocurriu foi culpa de Zapatero. Se fora eso era moi fácil, ¿verdad? Porque vostedes ahora neste último ano non arreglaron nada, empeoraron todo. Se fora a cuestión de quitar a Zapatero de lei, pararían o mal e como mínimo estaría parado, pero non, pero todo empeorou. Pero claro, é que aquí empeoraron as políticas sociales. Acaba, recolle esta moción, o sistema sanitario. Heredou un sistema sanitario público, universal e gratuito, e agora nin é público, nin universal, nin gratuito. Hai que preguntar en Madrid os sanitarios, porque estuveron na calle tanto tempo. E non eran catro celadores tontos, non, non. Eran os jefes de servicio, os cirujanos de prestixio, as ATS, era todo o personal sanitario. Tanto non eran catro locos, eran todos. O sistema educativo, pois garantizaba a igualdade de oportunidades. Agora xa non, agora a segregación. E ademais, fai uns días, é curioso, resulta que cada plaza escolar no público ten un custe de en torno a 700 euros e no privado o doble. O doble. Entón, como se pode justificar que se este invertindo máis na privada que na pública? Só se pode entender desde o negocio, desde facer negocio, coa sanidade, coa educación e con todo o demais, e por tanto tamén coa política social. Pero para non alongar máis o tema, que eu creo que a cousa está medianamente clara, dicirlle a neste caso o Grupo Municipal do BNG que o Partido Socialista apoiará a moción, que eu creo que sinceramente de xustiza atender as persoas maiores como se viña atendendo toda agora.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo realmente pensaba que este tema, más teniendo en cuenta lo que ocurrió en diciembre de este año y lo que ocurrió también en el año 2007, que pasará a referir este portavoz, pensaba que esta moción iba a ser retirada del orden del día, porque bueno, creo que carece de sentido el que se inste al Ministerio de Sanidad para que vuelva a dotar de financiamiento del 65% a un sistema que ya se ha visto, ya lo ha dicho la portavoz del BNG, ha sido la propia Diputación la que ha reunido a los concellos para que sea la Diputación y los concellos las que cofinancien este sistema como corresponde competencialmente. Y tampoco carece de, y también carece de sentido instar a la Xunta de Galicia a que en el caso de que se niegue el Ministerio a cubrir el 65% para que lo cubra la Xunta, porque como hemos dicho y como ha referido la propia portavoz del BNG, ya ha sido la propia Diputación la que ha reunido a los ayuntamientos para cofinanciar el sistema del 50%. Brevemente, porque tampoco es un tema que ya digo, pensaba a este grupo que iba a ser retirado del orden del día, ahora se dice que es para protestar. Bueno, lo importante es que la gente siga teniendo ese servicio y que ese servicio además lo abone quien lo tiene que sufragar, que es las corporaciones locales y la Diputación. Mire, el servicio de teleasistencia sanitaria, lo que dijo la portavoz del BNG es cierto, estaba cubierto con un 65% por el Inserso y el restante 35% en este caso por la Diputación Provincial de Lugo. Y eso surge con un convenio marco que se suscribió en el año 1993, y posteriormente se fueron adhiriendo a ese convenio, a través de convenios específicos, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales interesadas. Como ha referido este portavoz anteriormente, la cobertura de este servicio no es competencia del Gobierno central, la competencia corresponde a otras administraciones públicas. ¿Y dónde viene esa competencia? Pues, como es sabido por todos, el marco de servicios sociales deriva de la Ley de Servicios Sociales del año 2008, que fue aprobada por el bipartito. Es que, no por más decirlo, se acaba convirtiendo en algo que no sea real, es que es así. Y esa ley, además, trajo su razón de ser de la Ley de Dependencia, que también fue aprobada por un Gobierno socialista. Y esa ley, la ley del año 2008 aprobada por el bipartito, dice claramente quién paga cada cosa y quién tiene que pagar cada servicio. En el año 2007, yo no sé, no lo conozco, no sé si en el año 2007 la portavoz del BNG estaba ya en la Diputación, pero el gobierno bipartito del PSOE y del BNG, que por aquel entonces estaba en la Xunta de Galicia, y concretamente el director xeral de Acción Social, José Vieito Seara Formoso, que era del BNG, dirigió una carta a las diputaciones provinciales y les advirtió ya por aquel entonces que de la modificación en la financiación autonómica de ese servicio. Concretamente, en esa carta, tras resumir los antecedentes del programa de teleasistencia domiciliaria, que era gestionado por las cuatro diputaciones provinciales de Galicia, dejó indicado, y paso a leer textualmente, Para el presente año 2007, a Vicepresidencia da Igualdade do Benestar fixouse o obxectivo de iniciar a posta en marcha dun programa autonómico de teleasistencia con cobertura para todo o territorio galego, coa idea de reconducir o actual programa provincial, e lo entre comillas, de teleasistencia ao reparto de competencias en materia de servicios sociais establecidos na normativa vixente, superando un sistema dos convenios inserso de FEGAM, o FEM, deputación que vulnera as competencias autonómicas na materia. Es decir, es la propia carta suscrita por el director xeral de Acción Social del BNG la que dice que el sistema de los convenios por el cual el inserso asumía el 65% y la Federación Española de Municipios y Provincias asumía el 35%, ese sistema de convenios vulneraba las competencias autonómicas en la materia. Y lo dice, repito, el director general de Acción Social del BNG. Y dice, para garantir a continuidad en la prestación de este servicio, en tanto non entre en funcionamento o novo programa autonómico de teleasistencia, a vicepresidencia vai manter a referida colaboración financiera de conformidade cos dous seguintes criterios. En ningún caso, se dice literalmente, se vai financiar máis do 15% do custo total do desenvolvemento do programa para o ano 2007, segundo o establecido na correspondente prórroga do convenio inserso FEM. En ningún caso, tamén se dice textualmente, se vai superar a cuantía chegada a cada deputación para esta finalidade o pasado exercicio de 2007, toda vez que tampouco ten sentido fomentar o crecemento dun sistema articulado sen base competencial e que se pretende cambiar a curto plazo. Es decir, lo que se dijo en esa carta remitida por el director general de Acción Social del BNG era que nunca se iba a pasar del 15%, porcentaje este último que, por cierto, se empezó a pagar por la Xunta de Galicia en el año 1999, cuando el presidente de la Xunta era el fallecido Manuel Fraga Iribarne, como también se señala en la misma carta remitida por el mismo director general de Acción Social del BNG. Este programa se dejó de financiar en el año 2008, cuando gobernaba el bipartito, y por lo tanto resulta, hombre, paradójico y un tanto insostenible que se pida a la Xunta de Galicia que financie este programa cuando fue el director general de Acción Social del BNG el que remitió esa carta a los ayuntamientos y las diputaciones diciendo que en el año 2008 desaparecería la presencia de la Xunta en este programa y que dejaba precisamente de financiar este sistema para centrarse en un programa propio de la Xunta que precisamente el nuevo gobierno de la Xunta ha impulsado en la legislatura anterior con un incremento cercano al 60%. Mire, la atención de teleasistencia que prestan las diputaciones está dirigida, como bien se sabe, a las personas no dependientes, mientras que el programa dirigido a personas en situación de dependencia fue asumido directamente por la Consellería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia. De hecho, la Xunta de Galicia ha incrementado su programa de teleasistencia en un 57% desde el año 2009, pasando de 3.000 dispositivos a 4.700 en la actualidad, atendiendo a personas en situación de dependencia y a personas no dependientes, asumiendo así a usuarios del programa de las diputaciones. La Xunta de Galicia dispone además de 200 dispositivos de geolocalización y en los últimos meses se puso en marcha el programa llamado Mi Avizor, con otros 500 dispositivos que facilitarán la monitorización en los domicilios de las personas mayores que viven solas y, por lo tanto, a día de hoy la Xunta tiene un 73% más de dispositivos que en el año 2009. Y como decía la portavoz del BNG recientemente, concretamente en diciembre de este año, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Antonio Veiga Outeiro, convoca una reunión con los alcaldes de la provincia para tratar el tema y proponen cofinanciar el servicio a medias con los ayuntamientos al 50% cada uno. Es obvio que si la Diputación propone cofinanciar el servicio con los ayuntamientos es porque la Diputación entiende que existe una norma que habilita ello. Y es más, la norma impone a la Diputación, a los ayuntamientos, tener el coste de este servicio. Y el borrador que mandó la Diputación a los concellos dice concretamente que la Diputación de Lugo y los concellos asinantes acordan a xestión compartida do servicio de teleasistencia domiciliaria no ámbito territorial correspondente a entidade local mediante o presente convenio e segundo as seguintes cláusulas. A primeira cláusula dice: o obxecto do presente convenio de colaboración é fixar as liñas de mantemento, desenvolvemento, coordinación, dirección, xestión, financiamento, organización e funcionamento do servicio de teleasistencia domiciliaria a prestar no ámbito territorial correspondiente a cada entidade local. Se establece incluso una comisión mixta que estaría formado por miembros de la Diputación y miembros del correspondiente concello y en cuanto a las aportaciones de cada entidad se dice que la Diputación Provincial y los concellos asinantes comprometense a garantir un financiamiento suficiente, estable, para una eficaz y eficiente prestación de servicio de teleasistencia domiciliaria objeto de este convenio. Para estos efectos, habilitarán las aplicaciones orzamentarias necesarias, que serán certificadas por los secretarios de concello no plazo de un mes desde asignatura del presente convenio. Se dice también que el custo total del proyecto se prevé con un máximo de 336.000 euros para el ejercicio 2013. La aportación de la Diputación será del 50%, es decir, 168.000, y la aportación del otro 50%, 168.000, será la aportación correspondiente a los concellos que firmen este convenio, al que, por cierto, se han adherido o han firmado los ayuntamientos que están gobernados por el Partido Popular. Por lo tanto, entiendo que los gobernados por el Bloque Nacionalista Galego, siendo a Diputación quien propone esto y siendo una persona do Bloque quien la propone, también lo firmarán. Y se dice, por último, que la Diputación Provincial liquidará las aportaciones a cargo de los respectivos concellos en los meses de abril y septiembre de cada anualidad, podiendo acudir, en su caso, a cobramiento de las mismas por vía de compensación, etcétera, etcétera. Y a vigencia del convenio hasta el 31 de diciembre de 2013, estableciéndose su prórroga por anualidades sucesivas. Por lo tanto, entendemos que, a ver, traer esta moción ahora, sabiendo esto, con las consideraciones que hubo anteriormente en el año 2007 por parte de un alto funcionario del BNG, que pertenecía al BNG, de la Xunta de Galicia, pues entendemos que está fuera de lugar y que no es momento para debatir esta cuestión.
Tiene la palabra el portavoz del Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias. Bueno, yo, como tuve a sorte de ser responsable do Benestar Social da Diputación Provincial no ano 2007 hasta o ano 2011, desto sei un pouquiño e llevo a explicar o portavoz do Partido Popular algunhas precisións que vostede mezcla cousas para que este informado, no, nada máis que por eso, pois faga ca información o que vexa. Mire, o inserso efectivamente viña financiando e traspasándolle as diputacións provinciales cartos para a teleasistencia a domicilio. E efectivamente, durante moitos anos, hasta o ano 2007, a Xunta de Galicia non tiña ningún servicio de teleasistencia, porque eran as diputacións, a través dos fondos do inserso, que nos prestaban ese servicio. E precisamente, como vostede ben di, e eu era responsable de Benestar no ano 2007 na Diputación, a Xunta de Galicia de entón, que era efectivamente unha xunta de gobernada por dous partidos políticos, resulta que esa xunta, con bon criterio, e además eu creo que sigue tendo razón, toda razón do mundo, aquel goberno da xunta, o que veu a decir era que a competencia dese servicio non era estatal e que, por tanto, o inserso que teña que facer era traspasar esos fondos que lle estaba dando as diputacións, a quen lle os tiña que dar o inserso era as comunidades autónomas. Por tanto, a Xunta de Galicia entendía, con toda a razón do mundo, que no marco competencial non era o Estado, sino que eran as comunidades autónomas as que tiñan que prestar ese servicio. E que, por tanto, o inserso non debía de manter un acordo ca Federación Española de Municipios e Provincias, porque con quen tiña que facer o acordo, que non era tampouco un acordo, que tiña que facer era ni máis ni menos que dotar esos fondos, traspasarlos ás comunidades autónomas, porque as comunidades autónomas eran as competentes nesa materia. Por tanto, a competencia nesa materia, partamos da base de que das comunidades autónomas e non é das corporacións locais. Non son as entidades locais, non é unha competencia propia das corporacións locais. Pódese vostede asesorar con quen queira, inclusive que a conselleira Beatriz Mato, que as corporacións locales non somos competentes. Volvo a repetirlle tres veces, non somos competentes. Quen é competente é a comunidade autónoma. E o inserso, con un criterio, desde logo, nada defendible, seguía mantendo esa política de apoio ás corporacións locais para prestar ese servicio. Por tanto, a Xunta de Galicia no ano 97 reclamou as súas competencias e por primeira vez a Xunta de Galicia no ano 97 abriu un servicio de teleasistencia a domicilio, que xa yo digo ese dato que vostede non o mencionou, pero o sei, en donde acordou ca Cruz Vermella, ca entidade ca Cruz Vermella, a Xunta de Galicia negociou X miles de plazas que a Cruz Vermella. Por tanto, o servicio que presta a Xunta de Galicia, non sei agora co Partido Popular, pero desde logo, do 2007-2011, asistencia a domicilio, a teleasistencia a domicilio, a estábamos prestando dúas administracións públicas. Por un lado, a Xunta de Galicia, a través da Cruz Vermella, por un convenio que tiña a Cruz Vermella, e por outro lado, a Diputación de Lugo, e entendo que as outras diputacións tamén. Por outro lado, éramos as diputacións cos, digamos, cos concellos, no sentido de os servicios sociales municipales eran os que decían as personas que debían de ser atendidas. E, ojo, lle digo que era a empresa Euxa, no caso concreto de Lugo. Euxa era unha empresa participada por Caixa Galicia e Eulen, para o seu coñecemento. Por tanto, existían dous servicios de teleasistencia a domicilio. Un que prestaba a Xunta de Galicia con Cáritas, que, por certo, se cobraba, non sei agora, pero naquel momento a xente que iba pola vía da Xunta de Galicia, que a Cruz Vermella pagaba 3 euros ou 5 euros o mes, agora me baila esa cifra e non lla podo asegurar, pero non menos de 3 e non máis de 5. Por tanto, convivían na provincia de Lugo, que é do que eu entendo e eu me fun responsable, na provincia de Lugo convivían dúas teleasistencias a domicilio. Existía a teleasistencia que prestaba a vicepresidencia do Benestar da Xunta de Galicia a través da Cruz Vermella, que a xente pagaba, creo recordar, 3 ou 5 euros, e existía a teleasistencia a domicilio pagada pola Diputación de Lugo, que era gratis, e pagaba a Diputación de Lugo, pagaba o inserso, e nun inicio a Xunta de Galicia participaba no 15%. E o que dixo naquel momento a Xunta de Galicia é: mire, eu vou deixar de pagar, de poñer o 15% nese fondo para que as diputacións sigan ca teleasistencia, porque eu, como Xunta de Galicia, quero exercer a miña competencia e quero ter o servicio de teleasistencia. Por tanto, conviviron dous servicios de teleasistencia, un gratis e outro pagando, que era o da Xunta de Galicia. E sabe por que conviviron, señor Puga? Quere que lle diga por qué? Porque, mire, solo na provincia de Lugo, a Diputación de Lugo, estábamos atendendo naquel momento perto de 3.000 usuarios. E vostede acaba de decir que a Xunta de Galicia, creo recordar que falou vostede de 4.500. E que a Xunta de Galicia non era capaz de absorber todos os usuarios da teleasistencia que estábamos absorbendo as Diputacións de Lugo dunha atacada, e por tanto tuveron que convivir os dous sistemas, e siguen convivindo os dous sistemas ahora na actualidade, porque ou a Xunta de Galicia colle todo o paquete e atenda todo o mundo, ou, como vostede pode comprender, eu durante 4 anos non fun tan irresponsable como para deixar a teleasistencia da Diputación e deixar a 2.000 e pico usuarios sin asistencia. Por tanto, o que se reclama aquí é que efectivamente o inserso sigue pagando eso cas diputacións, porque a Xunta non é capaz de atender todo eso, e por tanto conviven os dous sistemas, ou, se o inserso se retira, quen ten que aparecer en escena en exclusiva é a Xunta de Galicia. Pero os concellos non somos competencia, non está no artigo, sino que yo explico o secretario se fía máis que da min, pero é unha competencia impropia, pero a todas luces. Pero de que dice vostede que é unha competencia dos concellos? Pero oiga, ni na Comisión de Análisis Local, que eu pertenezco e estou asistindo a Santiago, é que nadie se atreve a decir o que vostedes son capaces de decir aquí. Non é competencia dos concellos, volvo a repetirlo. Por tanto, a Diputación de Lugo que está facendo é un acto de responsabilidade, que solo en Monforte hai 93 usuarios, creo recordar, se non me equivoco, e oiga, pois claro que temos que seguir atendendo, excepto que a Xunta de Galicia mañan veña e diga: non vos preocupedes que xa atendo os 93 personas. Por tanto, nos vamos a ter a responsabilidade xunto ca Diputación de Lugo de seguir atendendo as 93 personas. Ora, se vostedes se poñen interesantes e dicen que asumen a competencia propia, pois oiga, eu retiro esta moción, e efectivamente sí que non tería sentido a moción, pero ahora mismo isto ten sentido, claro que ten, porque, volvo a repetirlle, ou se fai cargo a Xunta de Galicia da teleasistencia a domicilio de todas as que están prestando as diputacións cos concellos de maneira competencial impropia, e a Xunta asume a súa competencia, ou senón que o inserso siga axudando as diputacións, porque, oiga, pola vía de retirarme, O problema é que quen ten que ser competente e é competente non o está facendo. Por tanto, mantemos a nosa moción e desde logo xa lle digo que vostede tiña parte da información e non facía falta que me lera eso dos responsables de benestar, porque eu participei de todo eso e, por suposto, suscribo que a Xunta de Galicia, a verdadeira competente e co inserso, debería trasladarlle esos fondos non ás diputacións, senón á Xunta de Galicia, para que a Xunta de Galicia preste o servicio e non a esta dualidade que non ten sentido e que o único que explica que exista é por non deixar a xente tirada no camiño, que desde logo hasta aí podíamos chegar. Por tanto, o Concello de Monforte asume cofinanciar estas personas, pero co asumamos non significa que teñamos que sea de xustiza telo que asumir. Por tanto, mantemos a moción e reclamamos que o inserso mantén eso, ou senón que a Xunta de Galicia o asuma, que por algo é competente. Nada máis, e moitas gracias.
Señor Tome, ten a palabra.
Moitas gracias. Brevemente, porque a posición sobre a moción xa está dita, pero hai dúas cuestións que quería aclarar ao señor Puga, e sobre unha delas pois xa tomei unha decisión que repetilo pois sempre que faga falta, igual que fai o seu partido, que cando collen un fío reitérano hasta que cala na sociedade. Pois eu tamén o podo facer. Mire, vostede falaba de que isto non é o que vou repetir, pero vou aclarar. Usted dicía que eu pertenecín á Xunta de Galicia. Mire, vou aclarar, eu nunca pertenecín á Xunta de Galicia. Eu sí pertenecín ao Parlamento de Galicia. A Xunta de Galicia non. E dixo vostede aquí antes, por lo tanto, simplemente para aclarar o concepto. Dito eso, vostede falou tamén aquí do bipartito. Mire, eu vou falar deste tema con carácter xeral, pero eu vou falar, vou lle chamar gobernos de coalición, máis alá das particularidades propias de cada lugar, en general. E vou me referir sempre a iso. Así, porque mire, os gobernos, os monopartitos, os bipartitos, tripartitos, pentapartitos que os ten habido, son bons ou son malos en función do que fagan, non porque se xa un goberno de coalición ou non. Hai gobernos monopartitos que vaya por Dios, e non fai falta poñerlle nombres. Pero mire, se os gobernos de coalición son de dereitas, parece que son bons. E se son de esquerdas, son malos. Entonces hai que desacreditalos. Oiga, ustedes gobernaron con coalición con CiU, como se dixo aquí fai un pouco. Bueno, con coalición canaria tamén, por certo. E parece que iso era positivo. O sea, España va bien. Tamén hai que dicilo aquí, que España iba bien mentre vendíamos o patrimonio. Se agora tuviéramos as empresas públicas que se venderon daquela para vender agora, igual tínhamos máis caixa. Eso máis cash flow que se dice agora, non? Tínhamos máis caixas, tínhamos que pedir menos aos mercados. Pero claro, se vendemos as leiras todas xuntas, logo cando veñen maldadas, non temos patrimonio. E non foron os socialistas que venderon Endesa, Telefónica, todas esas empresas, non fomos nós. Foron outros. Iberia, foron outros. Non foron os socialistas, eh? E vou poñer outro exemplo. Mire, varios exemplos. En Europa, que tanto nos reflexamos, además temos moito que aprender, e algúnas cousas tamén teñen que aprender os europeos de nós. Pero mire, xa para non falar do seu goberno, que, bueno, do Manuel Fraga para descanse, mire que non fixo coalicións, aquí de PDP, UL e todo aquello, acordas vostedes? Pero é que en Alemania agora mismo hai un goberno de coalición, bipartito ou coalición, como queiran, eu chamo de coalición, porque a xente ten que entender que hai gobernos de coalición. E os gobernos de coalición están formados por partidos. E eles están gobernando os conservadores, os democristianos de Baviera, que é un partido diferente do outro conservador alemán, e os liberales. O sea, é un goberno tripartito en Alemania. E eu non vexo que vostedes falen da señora Merkel como un tripartito. En Inglaterra, conservadores e socialdemócratas liberales. Bipartito. En Francia, hasta ahora, estuvieron gobernando os golistas e os izquierdistas. Bipartito. E en Francia era bo, en Alemania bo, en Inglaterra bo, un goberno de coalición, en outros sitios non. Pois eu creo, sinceramente, e os invito, a que non se deixeran con menosprecio os gobernos de coalición. Porque senón, os demás, tenemos que empezar a menospreciar os gobernos monopartitos
pero que son moitísimo peores que os gobernos de coalición. Só hai que ver o que están facendo. E, por tanto, eso xa yo digo, isto vou non repetir cantas veces faga falta cando haya alguén que trate de menospreciar o que é un goberno de coalición, por certo, porque se menosprecia o que votaron os ciudadanos. E, por tanto, eso é o que a mí me fai ir a esta posición xa de cara ao futuro, explicar permanentemente, as veces que faga falta, non me vou a cansar, como son 200 veces, que un goberno de coalición é malo se fai malas cousas e un goberno bo se fai ben as cousas, igual que un monopartito. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra, señor Puga.
Muchas gracias. Yo tampoco sé por onde empezar, porque la verdad tampoco sé por onde empezar. Voy a empezar por el señor Tomé, por último en hablar. Mire, yo, de verdad, lo primero, no sé si dije que usted formaba parte de la Xunta de Galicia. No, vamos, no me doy cuenta de haberlo dicho, ¿eh? Si lo dije, a lo mejor. Le pido mil disculpas, fue parlamentario. Ya suficiente cargo. Mire, ha dicho, si los gobiernos de coalición son de izquierda, son malos, y si son buenos, y son buenos y son de derechas. No, eso dice que lo dije yo. No, mire, eso no lo dije yo. Yo lo único que digo es que el gobierno bipartito en su día, formado por dos presidentes de la Xunta, que era Touriño y Quintana, sí, más o menos, son lo mismo, formado por esos dos presidentes de la Xunta, era malo. Pero tampoco es que lo diga yo, es que lo dijo el pueblo gallego. Lo dijo el pueblo gallego no dándole la confianza nuevamente para que volvieran a repetir esos dos presidentes, y dándole la confianza por mayoría absoluta al presidente que está actualmente. Por lo tanto, el que fue malo no lo digo yo, lo dijo el pueblo gallego en una votación, pues en una votación. Y se perdió las elecciones por parte del bipartito y se ganó por parte del actual presidente de la Xunta. En el tema de lo que manifestó la portavoz del BNG, vamos a ver, entonces, es que lo entiendo menos. Vamos a ver, dado una explicación, yo efectivamente en el año 2007 no estaba en temas políticos, era a lo mejor más feliz y más despreocupado, pero no estaba en temas políticos. Pero es que si usted estaba en el año 2007 como responsable de bienestar de la Diputación, lo entiendo bastante menos, porque yo vi esta moción y estaba firmado por doña Pilar López, que está aquí presente, y entonces también pensé que como doña Pilar López en el año 2007 no estaba en estos menesteres políticos y también era más feliz seguramente, pues no sabía lo de la carta que había mandado, vuelvo a repetir, José Vieito, sea la Formoso. Es decir, no entiendo que el director xeral de Acción Social diga concretamente que solo se va a financiar el 15% del custo total y en ningún caso se va a financiar máis do 15% do custo total, e ora en una moción presentada ante este concello se requiera la Xunta de Galicia para que financie el 65%. No lo entiendo, porque eso, ya que estamos hablando de temas judiciales como tasas y todo eso, le voy a decir lo que es. Eso es, se llama en términos jurídicos, ir contra los propios actos. Es decir, tú cuando realizas un acto diciendo que vas a pagar el 15%, luego no puedes decir que a otros paguen el 65%, porque entonces estás yendo contra tus propios actos. En materia de competencia, bueno, mire, me empezó a hablar del año 1997, ya le dije, en el año 1997 yo no estaba en estas lides, pero lo que sí que sé son las normas que existen. Entonces yo le voy a leer, mire, la teleasistencia, hasta donde yo sé, es un servicio social, ¿no? Y el marco de los servicios sociales en Galicia, se lo voy a repetir, está establecido por una ley de 2008 que es del bipartito, ese gobierno que los gallegos dijeron que era malo. Bueno, pues en el artículo 60 de esa ley se dice: de conformidad con lo previsto en la presente ley y en la legislación de aplicación sobre el régimen local, corresponde a los ayuntamientos, en el marco de la planificación y ordenación general del sistema gallego de servicios sociales, las siguientes competencias: la creación, gestión y mantenimiento de los servicios sociales comunitarios básicos. Y luego, en el artículo 63, se dice: las diputaciones provinciales, de conformidad con lo previsto en la normativa de régimen local, proporcionarán asistencia económica, técnica y jurídica a los ayuntamientos en la ejecución de sus competencias en materia de servicios sociales, especialmente la prestación de servicios sociales comunitarios básicos por aquellos ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes. Ya se repitió varias veces en este pleno. La comunidad autónoma, la Xunta de Galicia, mejor dicho, paga a los dependientes. A los no dependientes corresponden las diputaciones. Pero es que mire, si entramos en un tema de determinar de quién es competente, quién no es competente, a la luz de esta legislación queda clara quién es el competente. Pero bueno, si entramos en un tema de determinar quién es competente y quién no es competente, vamos a ver, ¿a usted le parece que la Diputación reúne a los ayuntamientos para ella misma autofinanciar un servicio del que no es competente? Mire, es que si no la Diputación, si no es competente, porque ya lo hizo una vez y ya está recurrido, hubiera recurrido como recurrió anteriormente lo del servicio a domicilio en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, porque entiende que no es competente o porque entiende que la Xunta de Galicia debiera satisfacer esto. Si no la Diputación, entiendo yo, que no reúna a los ayuntamientos y no conviene en pagar ese servicio, sino es porque es precisamente la Administración competente que debe de satisfacer esta clase de servicios. Por ello es por lo que yo decía que esto actualmente carece, no es que carezca de interés, es que yo creo que de las palabras que la propia portavoz del BNG ha manifestado de inicio, venía a decir eso, porque la propia portavoz del BNG ha dicho que esto es a modo de protesta. Bueno, me parece bien a lo mejor que le quiera ahorrar un dinero a la Diputación y que quiera a lo mejor hacer que administraciones públicas que no son competentes, porque es que usted, ya te digo, me hablaba de antes de la ley del año 2008. La ley del año 2008 dice lo que dice y se lo acabo de leer. Y me parece bien que a lo mejor le quiera ahorrar al Concello y a la Diputación un dinero, pero es que las competentes para asumir el coste de este tipo de servicios son las administraciones que son, porque lo dice la ley del 2008. Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, vostede, señor Puga, admitirá que o señor Fraga, o goberno do señor Fraga, era un mal goberno porque o pobo galego o quitou. Admita eso. No? Admitirá, claro. Como dice, para que usted non vaya contra os seus propios actos. Polo mesmo principio que vostede nos aplica aos demais, aplíqueselo a usted. Se vostede di que o pobo galego lle dixo que no a un goberno de coalición, ese mismo pobo galego, 4 anos antes, lle dixo que no, 4 anos antes, lle dixo que no, a un goberno de 16 anos, que desde logo debía de ter bastante historia en este país, lle dixo que no. E é máis, tamén é o mismo pobo de Monforte que lle dixo que non a 8 anos de goberno do Partido Popular na alcaldía de Monforte. Tamén lle dixo que no. O sea, que recolla as velas, cando son as súas, recolla cos demais. Se temos que recoller, recolla vostedes, que vostedes teñen moito que recoller. E por certo, que España tamén lle dixo que non a un señor que gobernou durante 8 anos e que contou la gran mentira dos atentados do 11 de marzo, que parece que non nos olvidamos, pero eso generou escuela política, que nos instalamos en la mentira. Afortunadamente lle saliu cara a mentira, porque pagaron como tiñan que pagar. Por unha mentira dun atentado en Madrid pagaron, porque desde logo o pobo non lle perdonou a súa mentira. Así que teñen moito, de verdad, teñen moito para estar calados, e o que a mí de verdad me sigue sorprendendo é como veñen a sacar peito e a dar leccións de non se sabe lo que, porque de verdad que non teñen vostedes, non teñen nin valor nin forza para vir a dar leccións, pero insisten e veña dalle. Mire, vostede está falando dun acordo da Xunta de Galicia cas Diputacións, que sabe que está recurrido, de marzo. Polo cal, a Xunta de Galicia lle dixo ás Diputacións, a partir de ahora vos ocupades vos desas cousas. Por eso que eso, vostede está falando, eu estaba falando do ano 2007, non do 97, saltouse vostede, pasou 10 anos por riba, eu falo do ano 2007, que eu estaba falando desa realidade. E vostede está falando de algo que se acordou hai pouco, o mesmo que se acordou ca axuda a domicilio. E que estamos falando do mismo. Estamos falando de la misma política, que a Xunta de Galicia de repente le pasa as Diputaciones. Si que era a miña opinión é que as Diputacións pintan pouco no mapa político deste país, deberían de pintar menos. Xa lle adianto que vostede é dun partido que é partidario de que as Diputacións cada día pinten máis. Eu son dun partido que opina que as Diputacións teñan que pintar cada día menos e que para algo están as comunidades autónomas e que xa non ten sentido esta división territorial provincial cas competencias que hoxe se establecen. Por tanto, vostede está por darle oxígeno ás Diputacións. Eu, a verdad, No, me parece que quen ten que ter oxígeno son as comunidades autónomas, e por certo que vostede pertenece a un partido que por un lado lle quere dar oxígeno ás diputacións, pero por outro é un partido que lle molesta a moitos sectores do seu partido, lle molesta tremendamente as comunidades autónomas, os gastos das autonomías, pero sin embargo a existencia desos entes territoriales que son as diputacións, cos gastos de personal, ese capítulo 2, esos gastos corrientes que a vostedes tanto lle preocupan e que as diputacións están cargaditas de gasto corriente e de capítulo de personal, esas vostedes non lleven ningún problema. Ora, eso sí, las comunidades autónomas, algún axente do Partido Popular le genera escozor e se le ponen los pelos de punta. Pues mire, alá a vostedes que as súas políticas. Eu, desde logo, opino e sigo opinando que o tema de benestar é unha competencia autonómica que non ten sentido ni tan siquiera coinserso seguira con eso. Por tanto, a min pareceme ben co inserso se fora de aí, se a comunidade autónoma asume incluso esos fondos, vale? E eso é o sentir da nosa moción. Se vostede non está de acordo, pois mire, como na axuda a domicilio manteña o seu criterio político, como manteñen noutros temas. E desde logo tamén me olvidei antes de comentarlle que falaba anteriormente a portavoz do Partido Popular de las autocríticas como partido e tal, de verdade. Pero vostedes, en algún momento, se lles pasa pola cabeza que algo podan estar facendo mal? Solo digo eso. ¿Vostedes creen que a nivel de Estado, da comunidade autónoma, se poden estar equivocándose en algo? Pregunto, porque eu tampouco vin aquí, nunca vir aquí a aceptar que se poden estar equivocando en algunhas decisións que últimamente, de verdad, que están tomando moitas e moi seguido. Por eso que vostede, neste tema menor, que é un tema menor, porque a fin de contas para vostede é un debate inútil, porque total xa está claro que a Diputación vai pagar o 50% e os concellos vamos a pagar o 50%, entón, para que traemos isto, pues mire, eu a verdade manteño a miña opinión de que a comunidade autónoma é a que debe de prestar ese servicio en solitario e que, desde logo, é un dislate que as diputacións estén funcionando como están funcionando e que vostedes estén dando cada día máis atribucións, porque é unha política que eu non só non comparto, sino que, además, me parece fora de digamos, de época, non? Me parece as diputacións unha institución anacrónica que, de verdade, o mellor que podíamos facer era ou rematar dunha vez por todas con elas, e mentras non se acaben, desde logo darlle outro enfoque e outra historia. Por eso mantemos a nosa moción e vostede, pois, vote o que lle parezca oportuno. Nada máis e moitas gracias.
Ben, pasamos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobado o punto número 9, cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista, e os votos en contra do Partido Popular. Pasamos ao punto número 10, que coincide tamén co punto número 11. Señor Tomé, tamén, se lle parece, facemos, unificamos os dous puntos e facemos unha ronda de dúas intervencións. Te parece ben? Bueno, se necesitan tres, pero vamos. Perdón? No, xa sei, pero digo, se fan falta tres, pero se con dúas é suficiente, é suficiente. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría os dous dictames.
Señor Tomé, ten a palabra.
Paso o mismo que no anterior. Está usted alterando o orden dos puntos do día. Toque, yo creo que o primeiro voceiro do BNG.
Yo digo a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego. É igual,
Xa, pero eso digo, además,
ben, ten a palabra sentido, pero a portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Ben,
se me digo, manter o orden do día.
Ten a palabra.
Pois moitas gracias. Eu a verdade que creo que como son dous temas ou dúas mocións que, digamos, están falando do mesmo, non? Eu creo que por economía das persoas que nos asisten e de nós mesmos, non? Poder sustanciar todo nun único debate. Bueno, o debate é que Tur Galicia, que tamén é unha empresa, eu diría mixta, porque é unha empresa con que a maioría do capital é público, pero tamén hai capital privado en Tur Galicia, non é só pública. É unha empresa que ten ni máis ni menos como obxectivo na nosa comunidade autónoma promocionar o turismo da nosa comunidade autónoma, é dicir, que é a empresa que promociona Galicia, que, por tanto, é un pouco a que a que debe facer campañas de promoción de Galicia como destino turístico. Por tanto, chama poderosamente a atención que desde Turgalicia, e ben sei que o Partido Popular vai decir que non é unha cosa de Turgalicia, senón que era un sorteo, un concurso que facía outra xente, pero desde logo a mí non me cabe, non me quita ninguna responsabilidade para que esa empresa, que por certo tamén está a Diputación de Lugo no seu Consello de Administración, eu pertenecio ao Consello de Administración de Turgalicia, por tanto, as decisións que toma Turgalicia desde logo tamén son as que son e poden ser as que poden ser. Desde logo a mí non se me xustifica que Turgalicia este avalando como empresa pública, inda que sea mixta, e como empresa responsable do patrocinio do turismo en Galicia, que este apoyando algo que non contempla a Ribeira Sacra como un geo ou como un destino turístico dos galegos, non? Por tanto, a nosa moción vai dirixida a que Turgalicia desde logo rectifique, que esos errores non se cometan nunca máis e que desde logo a Ribeira Sacra merece un tratamento especial, e desde logo unha empresa como Turgalicia é quen de modificar e de pedir ante unha proposta dun operador privado que poda facer unha proposta deste tipo. Desde logo Turgalicia é quen de obligar a modificar os erros que un operador privado poda cometer, e desde logo cos cartos públicos pois non se poden cometer esos erros, e digo porque me anticipo a posible resposta que xa vin por parte do Partido Popular de que non era exactamente Turgalicia, pero Turgalicia lóxicamente aparece na promoción de iso, e por tanto a súa responsabilidade é a que é, e esa que nos pedimos nada máis, e digamos non vamos a pedir máis responsabilidade da que poda ter Turgalicia, pero a ten, como tamén lle digo que creo que a Ribeira Sacra e por suposto Monforte pois non é un destino, nin hai un gran investimento turístico por parte da Xunta de Galicia directamente pola Secretaría Xeral de Turismo, e se a única empresa que fai patrocinios e Turgalicia se dedica tamén a ningunealos e a non existir no seu mapa, pois francamente creo que a Ribeira Sacra se merece outro trato diferente, tanto por parte da Secretaría Xeral do Turismo como por parte da empresa Turgalicia. Nada máis, moitas gracias.
Señor, me ten a palabra.
Moitas gracias. Por brevemente tamén, dadas as horas, evidentemente nós tamén concordamos de que o debate debe ser conxunto, e por tanto non de repetir os debates dúas veces. Bien, dito eso, e como xa está a cousa bastante clara, tanto que vai a opinar o Partido Popular como que opinamos os demás, digo porque vimos no medio de comunicación as opinións que se verteron nos medios, nós non podemos compartir eso, porque que se diga aquí que eso é unha cuestión de todos operadores privados, eso sería así si os operadores privados o fixeran pola súa conta, pero isto non é o caso. Aquí quen publica estas bases de Vive Galicia é justamente Turgalicia. E Turgalicia, pois que o sepa, é unha empresa pública que depende da Secretaría Xeral para o Turismo, que depende, por tanto, da Consellería de Economía, Economía e Industria, e que, por tanto, ten unha responsabilidade a Xunta de Galicia. Non o podemos obviar. Eu incluso lle podo aceptar que isto fora un encargo ou que se lle fixo a alguén que o diseñou e se lles pasou. Se me dice eso, lle podo aceptar. Bueno, errores cometémoslos todos. Ora, que non é admisible é que, sendo incluso a provincia de Lugo que menos rutas ten, teria 4, deixe fora unha delas, como é a de Ribeira Sacra, pois sinceramente non é admisible. E ademais, tendo en conta que as outras, no caso das outras, polo que a mí me dixeron, nunha delas dormirían en Sarria, e na outra delas produciría esa cena nada Mariñas, produciría esa cena en Lugo, pero irían dormirse a Coruña. É dicir que se beneficiaría moi pouco xa a provincia de Lugo destas rutas, non? Co cual non podemos estar evidentemente de acordo. Logo, si estas bases as publica Turgalicia, é Turgalicia quen ten que corrixir o error, e vamos a considerar un error, e ten que incluir a Ribeira Sacra dentro destas 57 rutas, unha maiores 58 rutas turísticas, xeoturísticas, que se publican para todo Galicia. E, home, eu creo que temos algún exemplo por aí, creo que da Mezquita. Nós non queremos que a Mezquita se quede sin ruta, pero parece un contrasentido meter unha ruta na Mezquita e non meter unha ruta na Ribeira Sacra. É que incluso xa non digo un Monforte, que vayan para Pantón, a Sabiñá, onde queiran, pero na Ribeira Sacra. E non podemos deixar a Ribeira Sacra sin todo elo. E desde logo, co carácter que ten Monforte de liderar a capitalidade deste conxunto do territorio do sur da provincia, e incluso, bueno, do conxunto que non pertenece á provincia de Lugo, pero da Ribeira Sacra, que sí pertenece a dúas provincias, pois desde logo non podemos quedar fora de todo isto, non? E con respecto, xa yo digo ahora, a moción que nos pasaron, a ver, si isto que propoñen vostedes aquí é de engádega, nós non temos ningún inconveniente. Ahora ben, se o que vostedes pretenden é sustituir, non o podemos aceptar, porque vostedes dicen aquí, se procure ofrecer, oiga, no, mire, aquí hai que ofrecerlo, como se procure, como estas iniciativas que eu me conozco nos parlamentos, ou cando se dice, bueno, que a Consellería continue a facer, non sei que, a mellor non está facendo nada. No, isto non é que se procure ofrecer, é que hai que ofrecerlo. Que se procura, porque se non procura, non facemos nada. Por tanto, se é de engádega, vale, pero se non é de engádega, se é sustitutiva, non.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Empiezo por el final. Si el problema, bueno, este grupo municipal presentou unha enmienda que la voy a leer literal. Instar a Secretaría Xeral de Turismo da que depende de Turgalicia que se adopten as medidas necesarias para garantir que nos concursos e demais actuacións que se poidan facer para incentivar a comercialización dos destinos turísticos de Galicia se procure ofrecer sempre paquetes turísticos que cubran todos os seus destinos de interés turístico de Galicia de forma máis igualitaria e proporcionada posible, con especial atención a Ribeira Sacra. Vamos a ver. Desde logo non hai inconveniente alguno en vez de se procure ofrecer se ofrecerá sempre paquetes turísticos, eso en imperativo o en traslativo, me da igual, pero vamos, que si el portavoz del Partido Socialista pone problemas en esto, yo es que vamos a ver, esto simplemente está hecho pensando, porque en la contestación de la portavoz del BNG ya se vino a dejar constancia de que más o menos sabía el porqué la Ribeira Sacra no aparecía en este tipo de programa. Lo cual tampoco, evidentemente, tampoco gusta a este grupo municipal, pero hay que dar las razones y hay que saber, hay que primero explicar las razones y luego saber si Turgalicia tiene o no algún tipo de responsabilidad en esto. Pero, bueno, si prefiere el portavoz del Partido Socialista que se ofrecerá o ponerlo en imperativo, pues no tengo ningún inconveniente en cambiar esa frase por el imperativo, que quiera. Sumarla, bueno. Ahora vamos a entrar con el tema de las mociones del Partido Socialista y del BNG. En relación a la moción del Partido Socialista, bueno, mire, ya sé que el señor Tomé siempre dice que estos son pronunciamientos políticos, pero mire, es que los pronunciamientos políticos tienen que estar con cierta corrección y dirigirse a quien tienen que dirigirse y tener la corrección material incluso de tiempo, porque mire, en su propuesta dice instala a la Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia para que o seu organismo público Turgalicia proceda de inmediato a corrixir as bases do concurso turístico Vive Galicia e que inclúa a Ribeira Sacra nas rutas turísticas do citado concurso. Isto é o que se pide en la... Bueno, pues mire, vamos a ver. Primero, lo que ocurre es que Turgalicia depende, como se dijo bien en la moción del BNG y como se dice en la enmienda del Partido Popular, depende de la Secretaría Xeral de Turismo, que a su vez está englobada en la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia, por lo que instala a la Consellería de Economía y de Industria de la Xunta de Galicia para que su organismo público, cuando no es su organismo público, que es de la Secretaría Xeral de Turismo, que está englobada, ya le digo, en la Consellería de Presidencia de la Xunta, no tiene ningún sentido. Y en segundo lugar dice que corrige las bases del concurso turístico Vive Galicia cuando ese concurso ya ha finalizado. Por lo tanto, corregir unas bases de un concurso en el que entra ya usted en la web, teclea para concursar y le dice que el concurso ya ha finalizado porque finalizaba el día 28 de este mes, del mes de diciembre, carece de sentido alguno. Por lo tanto, apoyar esto, hombre, o corrige usted también los términos de la moción o es difícilmente apoyable. En cuanto a la moción del BNG, se dice, en primer lugar, que Turgalicia margina los geodestinos de la provincia de Lugo. Bueno, eso yo creo que no es cierto y luego veremos por qué no es cierto. En segundo lugar, se pide la explicación de por qué la Ribeira Sacra fue ignorada en el como de geodestino y quedó excluida de esta campaña. Creo que la portavoz del BNG ya sabe la razón, por lo tanto, el pedir explicaciones cuando ya sabe la razón porque lo ha manifestado tampoco también carece de interés. Vamos a ver. cierto es que hay que diferenciar Turgalicia del programa de comercialización Vive Galicia. Y yo creo que la explicación de por qué la Ribeira Sacra quedó fuera de este programa viene incluso, se puede ver incluso en el texto de las mociones presentadas, porque hacen siempre alusión a estas mociones a que ese programa se desenvolvió en colaboración con agencias de viaje gallegas. Y eso es exacto. ¿Turgalicia qué es? Pues mire, es una sociedad pública que se constituyó el 22 de septiembre de 1992 y constituye el objeto esencial la promoción de la oferta turística de Galicia en los mercados nacionales e internacionales. ¿Turgalicia margina el geodestino de la Ribeira Sacra, como dice el BNG? Pues mire, para contestar esa pregunta solo hay que ir a la página web de Turgalicia, teclear en geodestinos y nos encontramos con lo siguiente. Geodestinos. Descubrimos Che Galicia de maneira máis natural, unha visión posta ao día dos espacios turísticos, dos puntos ou seus destinos. E cada un cos seus propios atractivos. E citan 1, 2, 3, 4. E concretamente dicen: na Costa da Morte, agrestes paisaxes batidas por un mar forte e ás veces despiadado. Nas Rías Baixas, sol e praias de relevante beleza. En Verín, Viana, os entroidos máis frenéticos que virás nunca. Na Ribeira Sacra, viñedos de vértice e impresionantes mosteiros en paraxes insólitas. Por lo tanto, se cita expresamente en la página de geodestinos de Turgalicia la Ribeira Sacra, cosa que no se hace con otros geodestinos, que a lo mejor también podrían sentirse agraviados por la no cita, pero bueno, se cita expresamente a la Ribeira Sacra. ¿Qué es Vive Galicia? Pues mire, es un programa de comercialización de la oferta turística de Galicia que ofrece unos paquetes de turismo, y ese programa se enmarca dentro de otro mayor que se llama Vende Galicia, que es un programa para la comercialización del destino Galicia utilizando, precisamente aquí está la clave, las agencias de viaje minoristas gallegas. Vive Galicia no es una campaña de promoción de Galicia como puede ser la que realiza Turgalicia a través del mensaje Gardas meus segredos que sale muchas veces en la prensa y en los medios de comunicación. Es un programa de comercialización que en el año 2012 tuvo la tercera edición y participaron 32 agencias de viajes que comercializaron un total de 100 productos o paquetes y que se agrupaban en 8 temáticas. La adhesión a este programa por parte de las agencias de viaje fue siempre voluntaria para las agencias que lo desearon. Y en el marco de este programa, para dar a conocer la web de Turgalicia y con el objetivo de incentivar el consumo de paquetes turísticos en Galicia, Turgalicia decide hacer un sorteo en su web de varios paquetes relacionados con todas las experiencias, el cual, como hemos dicho, duró hasta el 28 de diciembre del año pasado. Antes de incluir esos paquetes, se consulta por Turgalicia a todas las agencias que participaban en el programa si les interesaba que los paquetes fueran sorteados en esa promoción puntual de Turgalicia, en ese concurso. Y algunas agencias dicen que sí y otras dijeron que no. Y con las que dijeron que sí es con las que se elaboró el micrositio colgado en el perfil de Facebook, en la web de Turgalicia, para que todos los interesados puedan participar. Lo que es importante señalar es que Turgalicia no seleccionó los paquetes por zonas. Simplemente se consultó a los agentes, a las agencias de viajes, si querían o no formar parte de este sorteo y cuáles eran los paquetes que comercializaban y decidían incluir en esa promoción. El programa Vive Galicia mantiene a la venta las experiencias de la Ribeira Sacra. Lo que ocurre es que esas experiencias no forman parte de ese sorteo puntual, ya digo, para precisamente tratar de dar a conocer la web de Turgalicia y de incentivar pues ese turismo. No participaron por propia decisión o no está incluido por propia decisión de las agencias consultadas. En el caso concreto de este concurso, Turgalicia consultó a las siguientes agencias, concretamente que comercializan paquetes de la Ribeira Sacra, y los resultados fueron, y se las cito, mire, hay una que se llama Yatura Almeida, que comercializa un producto que se llama Ribeira Sacra Lucense. Al principio esta agencia dijo que sí, pero luego dijo que iba a cerrar y decidió no participar. Esta agencia es de Allariz. Otra que se llama Viajes Margali, que comercializa otro producto que se llama Descansa en la Ribeira Sacra, decidió comercializar en el sorteo de Turgalicia otro de los paquetes incluidos en el Vive Galicia y no sortear el de la Ribeira Sacra. Y otra que se llamaba Viajes Pombo, cuyo paquete era Galicia Auténtica, y que esta agencia cerró. Por lo tanto, el hecho de que la Ribeira Sacra no esté incluida en este sorteo que efectivamente organizó Turgalicia no es con motivo de que Turgalicia pues no le dé atención a la Ribeira Sacra, como hemos visto, porque en su página de geodestinos la cita expresamente alabándola, sino porque se utilizó a unas agencias de viaje que decidieron, en libre política comercial, realizar o dar otras ofertas que no eran la Ribeira Sacra. Lo que sí que es cierto, y no se lo voy a negar, es que aquí está implicado dinero público, eso es evidente, y por lo tanto este grupo municipal lo que solicita, porque de ninguna manera le gusta que no esté incluida la Ribeira Sacra, pero no solo en este sorteo, sino en ningún que no esté incluida en algún tipo de cuestión relativa al turismo del que en buena medida depende Monforte. Es por la razón por la que este grupo municipal presenta esta enmienda, precisamente para instar al órgano competente, que es la Secretaría General de Turismo, para que realice todas las actuaciones que sean necesarias para que la Ribeira Sacra siempre esté presente en temas de este tipo. Muchas gracias.
Tiene la palabra portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Eu a verdade é que o primeiro que teño que decir é que vostedes, cando foi a moción de paradores, eu tampouco entendín porque non eran capaces de... Non sei que problema había con aquellas redaccións ni con aquelas palabras. De verdade que sempre teñen dous raseiros para medir a vida que o levan a política dunha maneira, en fin, eu diría estricta e ordenadamente, como un exército ben, digamos, ben organizado, e é que non aplican o mesmo criterio. Vostedes se sorprenden que porque o portavoz do Partido Socialista, a ver, que problema ten con esa palabrita, e eu pregunto, e que problema tiñan vostedes ca moción de paradores, porque eu lle preguntei en público que cal era a palabra que sobraba ou que había que cambiar e non foron capaces de decilo. Desde logo, eu creo que volven a facer exercicios de malabarismo, porque eu lle expliquei, fui un membro do Consello de Administración de Turgalicia, señor Puga. De verdade, é unha empresa mixta, a maioría do capital é pública. Nel están as empresas de camping de Galicia, están as empresas de hoteles representadas en Turgalicia. O sea, o sector privado do turismo forma parte do Consello de Administración. O sea, non é unha empresa pública que teña que falar co sector privado fora, portas pa fora, e que ten o sector privado formando parte do Consello de Administración. Créame, os hoteles están en Turgalicia, por eso. Entón, como vostede di que Turgalicia tuvo que consultar, que fixe unhas consultas a las agencias de viajes para hacer un programa de comercialización, e claro, que ofreceron lo que ofreceron, entonces, oiga, Turgalicia, cos cartos públicos, bueno, por los que quieren bien y los que no, no, pero oiga, quen pon as bases e quen pon, digamos, os criterios para esa campaña de comercialización ten que ser Turgalicia, que senón que se retire, porque se é o sector privado puro e duro, que fagan eles, que fagan eles un paquete de concurso cos que estén dispostos, que se organicen eles. Pero se usted lle organiza, creo que vostede di, eu copiei aquí un programa de comercialización, entonces, se Turgalicia está impulsando un programa de comercialización, Turgalicia, que é a que está poñendo cartos en riba da mesa, será que ten que poñer un pouco as condicións. O que me quere decir? Que mañán o Concello de Monforte contrata con unha empresa un servicio, as condicións dese servicio apoñará o Concello de Monforte. Quén os escoitaría vostedes si nos metéramos a pata como meten vostedes en Turgalicia? Pero que disculpas de mal pagador. Pois mire, Turgalicia se equivocou, e ademais, como ben decía o señor Tomé, e que se equivocou que a Ribeira Sacra, que en toda a provincia de Lugo, porque creo recordar que a provincia de Lugo é un 2 e pico%, o sea, que a provincia de Lugo, que ten moitísimo máis tirón turístico que a provincia de Ourense, por que ten menos participación nesa campaña? É que a Ribeira Sacra, o sea, os geodestinos turísticos da provincia de Lugo, vou decir cales son, mire, a Mariña Lucense, que solo a Praia das Catedrais é dos iconos turísticos despois da Catedral de Santiago, e dos cositas máis ven a Praia das Catedrais. De verdade, infórmese vostede do ranking que teñen as cousas neste país. Solo a Mariña Lucense, que vostedes nin lle dediquen a Mariña Lucense, nin a montaña, porque tamén Lugo ten a montaña, e a Ribeira Sacra, xa non lle vou falar da Ulloa nin Lugo capital, pero solo con falarlle da Mariña, a montaña e a Ribeira Sacra, que non que aparezca o que dixo o señor Tomé, un 2 e pico%, creo que é un 2 e pico%, de verdad, e que para coller e decir, mire, nos equivocamos e isto que non volva a suceder. Pero estar aquí dándolle voltas a la noria de que se é unha empresa pública que hace unas consultas para comercializar, pero oiga, e que está poñendo cartos públicos e a comercialización, que as axencias de viaxes, que empón as condicións a la Turgalicia para poñer cartos, e se non, se ve que as axencias de viaxes non fan, pois que non poña cartos encima da mesa, xa está. Oiga, é que se eso foran cartos solo dos operadores privados, pois eu xa lle dixen ao principio, non tiña nada que decir. Se os operadores privados consideran que Lugo como provincia e a Ribeira Sacra como destino en especial non merece a pena, pois que non a poñan. Pero ora, con cartos de Turgalicia, avalar unha campaña de comercialización en donde non aparecen os destinos turísticos que baixo o punto de vista de Turgalicia teñen que ser representativos do noso país, pois esos temas de Turgalicia, de quen están más. E por certo, eu non entendi moi ben, igual é un problema meu, eu creo que a Secretaría Xeral de Turismo colga de Presidencia, non da Consellería de Presidencia. Non, dixo da Consellería de Presidencia, pero vamos, o sea, colga do señor Feijóo, para entendernos, non do señor Rueda, que por certo hai vicepresidente ahora neste goberno monocolor e monopartido. Vale, moitas gracias, nada máis.
Sempre me ten a palabra.
Sí, pero brevemente, eu creo que a cosa está moi clara. Mire, eu non teño ningún problema ca palabriña esa, pero que non sei que problema ten vostede con esta cosa tan rara que pedimos nós, que é corrixir as bases deste error que cometeron para incluir a ruta Ribeira Sacra nela. Fíjese vostede que cosa tan rara pedimos. E iso é o que lle parece a vostede que non é correcto. Se vostede dice que non é correcto que eu aquí diga que isto depende da Consellería de Economía, que eu creo que en algún momento dependeu de Industria. Non, eu non digo hoxe. Digo, en algún momento dependeu de Industria, que posiblemente cos cambios de goberno eso pasou a depender a ter outra inscrición dentro da administración, vale, de acordo, pero este tamén foi incorrecto logo falando da Consellería de Presidencia cando non é presidencia. Cando non é consellería. Sí, sí. Usted fala aquí da Consellería de Presidencia, escoite, se verá. Nombrou aquí a Consellería de Presidencia. Pero os lausos témolos todos. Ahora, evidentemente, efectos de acta, e pediu ao señor secretario que se evidentemente non está escrita a Consellería de Economía e Industria, pois que se diga efectivamente que está escrita a Presidencia da Xunta, non pasa nada. O que demandamos é exactamente o mismo. Demandarlle a Turgalicia que corrixa isto, que non se volva a producir. Porque iso é o que ten que facer. E non nos vale eso de que procuraremos hacerlo, porque non nos vale. Eso é un canto al sol. E eso hai que corregirlo, porque senón como corregimos eso? E logo, mire, eu dixen ya antes que lle aceptaba que iso era un error. Incluso lle dixen, mire, lle podo aceptar que encargaran a alguén e collerlo, pasarlo, e foi un error. Home, non nos voto este a culpa aos demais dos seus errores tamén. De eso non nos voten a culpa. Porque se o fixeron mal, e o encima o fixeron co diñeiro de todos, porque ese diñeiro non é del tour operador de Cedeira, eso sale dos cartos públicos que maneixa Turgalicia, porque está avalando unha campaña, ou é propia, ou está avalando, me dá igual. O caso é que é un organismo público, porque a maioría do capital é público. E, por tanto, se ponen as condicións, e deixa fora unha importante zona do territorio, como esta na que residimos, pois home, ten que corregilo e ten que incluíla. Lle gusta a usted o formalismo ou non lle gusta a usted o formalismo? Eso é así. E, por tanto, se vostede quere que esta moción, baixo o noso punto de vista, figure como engádega, perfecto. Non temos ningún problema. Ahora ben, como sustitución, non. Non meñar usted que é o salvador da patria a usted, porque, ao final, que fixeron estes furos, son ustedes que están gobernando, non somos nós. Así que nós aceptamos ya a esta moción sempre cando sexa de engádega o que dicen as mocións. Se é así, sí, se non, non.
Señor Puga, ten a palabra.
Sí, vamos a ver, yo es que lo que me refería, yo no sé si se me entendió bien, o, vamos a ver, por un lado, instar a la Consellería de, bueno, Turgalicia, hasta donde yo sé, ahora depende de Presidencia, bien, Presidencia, pero es que antes estaba, y lo tengo aquí, en la Consellería de Cultura y Turismo, no en Industria, pero bueno, pues aquí tengo Consellería de Cultura y Turismo, yo Industria, Turgalicia, tampoco tengo conocimiento de que sea eso, pero bueno, eso ya no es el tema, lo cierto es que no hay que instalar la Consellería de Economía e Industria, porque ya actualmente y ya desde hace tiempo, con el, bien, pero lo cierto también es que no se puede pedir corregir las bases de un concurso turístico, se llama Vive Galicia, porque ese concurso, ya lo he manifestado anteriormente, ese concurso ha sido algo puntual para dar a conocer la web de Turgalicia y para desestacionalizar, a ver si lo digo bien, desestacionalizar un poco el turismo, porque es precisamente en época cuando menos se viaja. Y por lo tanto, ese concurso, con esas bases, no sabemos si se va a repetir o no. Yo lo que hace este grupo municipal es presentar una enmienda lo suficientemente amplia como para requerir al órgano competente, en este caso es la Secretaría General de Turismo, de la que depende Tour Galicia, para que en todas las actuaciones que realiza, ya sea un concurso, sea cualquier tipo de actuación, se adopten las medidas necesarias para que la Ribeira Sacra esté presente como un destino que es, que yo creo, un destino pues incluso muy demandado. Incluso hay una empresa de Monforte, que es de Internet, que dice que es de los destinos más demandados de Galicia, que a ella más le demandan los gallegos para visitar la Ribeira Sacra. Por lo tanto, lo que pedimos está bien claro, que se adopten las medidas necesarias. En este caso, en este momento, en este sorteo puntual que se realizó a través de empresas, ya lo digo, a través de empresas, a través de agencias que son privadas, se contactó con agencias privadas que comercializaban paquetes de la Ribeira Sacra, con el resultado que le acabo de manifestar, es decir, una decide no participar de Allariz, otra cierra y otra decide incluir otro paquete que no es de la Ribeira Sacra. Bueno, ¿qué soluciones se podría adoptar por Tour Galicia? Pues mira, yo realmente no lo sé, para que hubiera, en este caso, estuviera representada la Ribeira Sacra, porque son soluciones un poco delicadas, porque vamos a ver, no puedes tampoco poner Ribeira Sacra porque otros operadores te exigirían a lo mejor que se pusiera también concretamente su geodestino. Es decir, es un tema en el que, pues bueno, no sé qué solución cabría, pero sí, por eso pedimos las medidas oportunas para que la Ribeira Sacra esté en todas las ofertas que realice Tour Galicia. Pero el tema es que con esta moción de BNG y del PSOE, yo creo que se trataba de dar a entender que Tour Galicia discriminaba a la Ribeira Sacra. Bueno, yo creo que sí que hay que dar datos que están en Tour Galicia y que están en la propia Secretaría General de Turismo, para dar a entender que no hay una discriminación de la Ribeira Sacra como se quiera dar a entender por parte del BNG y del PSOE. Primero, porque, mire, por parte de Tour Galicia, la Ribeira Sacra es uno de los geodestinos que más paquetes comercializa y que ofrece una variedad más amplia. Concretamente tiene 8 paquetes, que bueno, que no me paso a referir, pero que es de las que más que tienen, por no decir de la más, salvo Rías Altas y Ferrolterra, que tiene 9 paquetes a comercializar. Por otro lado, tampoco es baladí las inversiones que la Secretaría General para el Turismo de la Ribeira Sacra hizo en la Ribeira Sacra durante esta legislatura, durante la legislatura anterior. Concretamente, y paso a referirlas muy brevemente, invirtió un total de 1.396.547 euros en el geodestino Ribeira Sacra. Y concretamente fueron convenios anuales con el Consorcio Turístico de la Ribeira Sacra, 463.341 euros, obras realizadas en la Ribeira Sacra, 772.214 euros, actuaciones con cargo al plan de zonas rurales a propuesta del consorcio, 85.698 euros, y apoyo a fiestas turísticas celebradas en la Ribeira Sacra, 75.292 euros. Yo creo que esto no es menospreciar un territorio, yo creo que esto no es, como dice en la moción del BNG, tratar de marginar la Ribeira Sacra, sino que entiendo que Tour Galicia no margina en ningún caso la Ribeira Sacra y que en este caso la explicación de por qué la Ribeira Sacra no está presente en este concurso puntual es fácilmente explicable y no se puede explicar por una marginación o por un menosprecio que Tour Galicia le realice al destino geoturístico de la Ribeira Sacra.
Non deixa de sorprenderse, señor Puga, de verdade, mira que levo, decir, que traballo costa reconocer os errores, Dios mío. Non acabo de entender eu, de verdade. Pero bueno, xa está no comentario, non vamos a entrar en polémica, non. Tenga a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Brevemente, para decir que concordo co portavoz do Partido Socialista no sentido que a emenda que plantea o portavoz do Partido Popular poda ser unha emenda de engádega e non unha emenda de sustitución. De todas maneiras, ese dato último que vostede acaba de manifestar de 1 millón e pico, non? De euros que gastou Tour Galicia, a Secretaría Xeral de Turismo na Ribeira Sacra, xa me gustaría a mí velo desglosado, porque Monforte como tal non pillamos, como dicen por aí, ni can, tamén hai que, como dicen por aí, hai que facer malabares, verdaderos malabarismos, para que de 1 millón e pico na Ribeira Sacra a Monforte, que é a capital, non lle toque nada, como non sea meternos aquel curso de los 50.000 euros para 20 personas que ainda estou esperando explicacións por ese derroche de recursos que xa yo recordaré en varias ocasións. Nada máis e moitas gracias.
Señor Tomé, ten a palabra.
Muy ben, Graciña, rápidamente. Mire, unha cousa que está mal, e aquí parece que todos estamos de acordo que está mal, que Riviera Sacra quedara fora, habrá que corrixila. E usted empeñase en que non hai que corrixilo, porque se non se corrixe, como se arregla este desaguisado? Iso por un lado. Segundo, acabo de decirlo agora, pudo ser involuntario, acepto que sea involuntario, pero a ver, hai unha discriminación en toda a regla con Riviera Sacra, nos deixan fora, e por tanto é unha discriminación, nos guste ou non nos guste. E mire, sobre o que acaba de decir ese dinheiro que ustedes lle pasaron, ese dato de Turgalicia seguro, por tanto usted seguro que non o inventou, usted lle deron estas cosas, todos sabemos como funcionan. Unha cousa é a previsión e outra cousa é a execución. E entonces é posible, sí, é posible que na previsión orzamentaria de Turgalicia figurara esa previsión. Ahora quería ver eu as contas auditadas e a ver efectivamente o que se gastou, porque a min recórdame, isto é algo que me recorda. Fai algo máis dun ano, aproximadamente, veo aquí a Monforte o anterior conselleiro, e aquel sí que era de industria, economía e industria, o señor Guerra. Un home que eu recordo que conocíamos no Parlamento, porque sempre andaba moi moreno, un home que de piel morena. E veo que a Monforte reuniuse cos empresarios e con alguén máis, e lles dixo, atenda ben o dato, que eu non me invento, que había gastado Monforte, invertido Monforte 28 millóns de euros. Non se lo pierda, 28 millóns de euros, digo un castellano. Si, para cadar, xa vexo os que puñeron vostedes. Si, xa vexo o que puxeron. É que hai que ter, vou ser suave, hai que ter unha tez, como ten o señor Guerra, para vir aquí e contarnos aos pobres cidadanos, porque eu quedei matónito e digo, conde carajo estarán metidos esos 28 millóns de euros, inda que sean malgastados, inda que sea por algo que se pagou o doble do que vale. ¿Dónde estará? Oiga, por eso recórdame exactamente o millón ese pico que Turo Galicia meteu aquí. Porque se me dice en tal sitio, fixeron esto, podo aceptar que foi pagado o doble do que vale. Pero fixeron algo. Pero o tema, ¿dónde está? Así que, sinceramente, non me veña con esos papeles, que a máis lleva moito tempo
Tomé,
de elos.
Señor Tomé, lle pediría aos portavoces do Partido Popular que teñen un pouco de respeto. Porque permanentemente en este pleno, xa non digo outros, cada vez que interveñen outros están rindo. Entonces, e agora se rinde min, si xa o sei, lle da todo igual. Entonces, no, pero mire, o mismo que teñen que soportar os demais cando ustedes falan e nadie fai, por lo menos ali ni aquí hoxe, nadie fixo ningún problema. Entonces, por favor, mira, lle pido por favor que me escoite. No, me está interrumpindo. E permanentemente durante este pleno están facendo gestos e se están rindo. E o único que lle pido, sí. Si ustedes sempre teñen razón en todo. O sea, nunca se ríen, non convencen, nada. Os únicos que... Mira, aquel señor e esta señora son os únicos que faltan o respeto aos demais. Deixe acabar o señor Tomé, que diga o que ten que decir e cando acabe, igual que él con vostedes, pues contesten o que queira. Que xa estou sendo generoso de sobra nos tempos. Porque me vou a poñer, é dicir, estrito, porque senón isto é que non pode ser, Señor Tomé, siga, por favor.
Pues gracias, xa remato. Eu estaba lle pedindo, voceiro, neste caso, señor Puga, de que nos leu documentos hoxe de abondo. Eu só leo unha nota de prensa dun periódico. Vostede leo aquí documentos de abondo. E encima, documentos que vostede poden dar esos datos para que se luzca, pero que non se corresponden coa realidade, porque ese millón e pico aseguro que aquí non o gastou Turgalicia. E xa, dígame, onde foi real ese gasto? Fiscalizado, non me vale a previsión, fiscalizado. Dígame ese dato, verá como non se corresponde. E con respecto ao de Pacadar, que non lle arreullo as palabras, pode dirixirse á Consellería de Amati, que sí, a Consellería Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, diríxese ali e dígalle que tramite rapidamente o proxecto de recalificación de terreos, verá como así o IGAPE podrá dar antes ese dinheiro que ten comprometido con esa empresa. Nada máis e moitas gracias.
Bien, entonces primero vamos a aclarar esa a enmenda que propón o Partido Popular, se de engádega ou non. Entonces, votos, vamos votar primeiro a enmenda do Partido Popular. Votos a favor? Votos en contra? Queda rexeitada cos votos a favor do Partido Popular e os votos en contra do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista. Votamos o punto número 10, proposta do BNG. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e abstención do Partido Popular. Votamos o punto número 11, que é a proposta do Partido Socialista. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado este punto número 11 cos votos a favor do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e abstención do Partido Popular. Punto número 12, rogos e preguntas. Creo que hai unha pregunta e un rogo. Empezamos pola pregunta e xa lle indico, se non ten inconveniente, que lle vai a contestar a Concellera de Réxime Interior e Facenda. Ten a palabra, doña Julia.
Sí, a pregunta que formula este grupo municipal, ás 11:15 da noite, vamos a empezar a falar de Monforte, é que recentemente se convocou un concurso oposición libre para a previsión interina dunha praza de enxeñeiro técnico industrial, escala administrativa especial, sobre escala técnica. Estas bases de selección para a previsión desta praza de enxeñeiro técnico industrial foron publicadas en febreiro de 2009 e a pesar de que os indicadores económicos naquel momento eran máis favorables que na actualidade non só para a contratación de personal senón tamén para a realización de novas obras ou servicios, esta praza se mantivo vacante. Bueno, este concello vende adxudicar por medio dun contrato menor a elaboración da relación de postos de traballo da que carecía hasta a fecha e que, entre outras cousas, ten como finalidade analizar a estrutura de persoal a conveniencia da súa simplificación ou incremento. E, considerando que nos últimos tempos, sin esperar a que esta relación de postos de traballo este rematada, estamos asistindo a un incremento sistemático do gasto de persoal deste concello coa convocatoria de provisións de prazas, xa se sean de funcionarios, de persoal laboral, fixo ou interinos, como esta que nos ocupa, algunhas, a noso entender, innecesarias ou que venen sendo cuestionadas por este grupo municipal, por todo lo formulamos as seguintes preguntas. En primeiro lugar, que coste vai representar para este concello a cobertura desta praza de enxeñeiro técnico industrial? En segundo lugar, cual é a necesidade da súa convocatoria nun momento en que a posibilidade de execución de obras se ve considerablemente reducida e a maior parte dos servizos están externalizados? En terceiro lugar, por que non se esperou a elaboración da relación de postos de traballo para seguir incrementando os custos de personal respecto dunha praza que estaba vacante dende o ano 2009 e non existía con anterioridade relación de postos de traballo que permitiría analizar a conveniencia da contratación, do incremento ou da simplificación da relación ou da definitiva do cuadro de personal, en concreto no que se refire a esta praza? Gracias.
Ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, vou a seguir falando de Monforte porque falar do parador é falar de Monforte, falar das tasas judiciales é falar de Monforte e falar da campaña de Tour Galicia tamén é falar de Monforte. Vou a contestar a estas preguntas, son tres preguntas que se formulan na alcaldía e que eu paso a contestar. A primeira é que custe anual vai representar para este concello a cobertura desta plaza. Bueno, tamén decirle ao Partido Popular que vostedes teñen copia dos orzamentos municipales e que, por tanto, vir ao pleno a preguntar isto, eu non teño ningún problema en contestarlo, por suposto, pero que vostedes terían xa contestación oportuna se miraran o cuadro retributivo dos orzamentos que se lle facilitou para o ano 2012, pero volvo a repetir aquí, son 34.553,88 € de retribución bruta para ese traballador ou traballadora. Segundo, cal é a necesidade da súa convocatoria nun momento en que a maior parte dos servicios están externalizados? Bueno, aí decirlle que lamento que vostedes, o grupo do Partido Popular, teñan unha idea da xestión pública pobre, diría eu, cando menos, por non utilizar outro calificativo, no sentido de que as externalizacións dos servicios ou das xestións non significa que a partir dese momento o concello se teña que desentender, máis ben todo o contrario, é dicir, cando un fai un contrato de xestión de servicios públicos, por decir algo, Lógicamente hai un responsable desos contratos e a partir dese momento é cando empeza a labor de vixilancia, de control e de fiscalización de que ese contrato se exerza conforme as cláusulas que se estableceron en dito contrato. Por tanto, a actuación da administración pública non desaparece, sino máis ben todo o contrario, aparece xusto cando se firman os contratos e cando empezan os problemas, non é cando rematan os problemas, é cando empezan. Entón, vou facer un relatorio precisamente desas cousas que vostede non ve, cree que non ten interés esta persona, lle vou a decir a que se vai a dedicar. Para empezar, terá que controlar contratos como poden ser a piscina municipal, a recollida do lixo, a auga que está externalizada, o abastecemento de auga, a depuradora, a nova etapa, tamén haberá que controlar esa obra a continuación, a enerxía eléctrica, o lumeado, o aforro enerxético, non hai no concello ninguna persona capacitada e de feito, despois lle vou a decir o que se gastou en asesorías externas que vostedes pois sempre critica, a calefacción dos edificios, o control de ruidos, o control de licencias sometidas a comunicación previa. Por tanto, todo eso que vostede dice que non é nada, pois son servicios que, desde logo, esta persona terá un cometido importante. Non será a única e moitas destas, como pode ser a recollida de lixo, pois o técnico de medio ambiente tamén traballa aí, pero efectivamente hai partes do seguimento dese contrato que, lógicamente, se necesita un enxeñeiro técnico industrial porque é a única titulación ou a titulación máis acaída para este control. Decirlle que nos últimos tempos se ten gastado 30.000 euros en facer, por exemplo, unha auditoría enerxética con empresas como a DADE de Monforte por perto de 12.000 euros, ou mesmo o plego da recollida de lixo que hubo que facer, que tampouco había técnico capacitado, ou mesmo 3.000 euros de revisión de facturación de Fenosa, é dicir que para eso se precisa xente con unha cualificación que no concello non existe. Para vostedes, xa digo, para vostede, como a maior parte dos servicios están externalizados, xa non hai nada que facer. Eso xa sei que eso sucedía no pasado cando vostedes gobernaban, pero deslogo non é a nosa filosofía nin o noso interés. E cando vostede fa xa a terceira pregunta, que, como dicen por aí, la pregunta del millón, que por que nos esperou o remate da elaboración de RPT, mire, eu lle digo unha cousa, as plazas se necesitan o marxen de RPT, e desde logo lle vou a dar a vostede un dato, porque vostede o repite, é unha musiquilla que utiliza nos seus debates, utiliza nos medios de comunicación, e volve a repetir nesta moción cando dice, considerando que nos últimos tempos, digamos, están... No, bueno, que se están gastando demasiado, que se aumenta moito o personal. Mire, lle vou a dar un dato que un día lle vou a traer detallado, porque non tuve tempo hoxe a esta pregunta, pero lle vou a traer de verdade que un día, con ocasión de outros debates, lle vou a formular. Mire, o Partido Popular gobernou este concello 8 anos, e sabe vostede cantas plazas creou o Partido Popular en 8 anos? En 8 anos, a mí me salen 25. 25 postos de traballo de nova creación que vostedes fixeron en 8 anos, que sale unha media de 3 plazas por ano, e que a nós non nos quedou outra que consolidalos, porque claro, eran indefinidos non fixos, personal con contratos en fraude de lei a maioría deles, e por tanto, dar leccións de que se están contratando moita xente innecesaria, va a ser que no. E deslogo, xa lle digo, se é por cuantía, prepárese, porque lle vou a facer o cálculo das 25 personas entre conservatorios, por exemplo, CIN, OMIS, bombeiros e demás, lle vou a traer a cifra exacta do que vostedes incrementaron os costes de personal, porque sempre repite. Isto é canto eu lle tiña que contar destas 3 preguntas e, por tanto, desear, a miña intención, polo menos, é que esa persona cumpla un papel importante no control precisamente de moitos contratos e de externos que xa lle adianto tanto no Departamento de Intervención como no Departamento de Secretaría consideran que é unha das debilidades que ten a Administración Pública Municipal, a pesar da súa sonrisa que, como sempre, me dedican as miñas intervencións. Nada máis e moitas gracias.
Vamos ao rogo que ten o Partido Popular.
Vou facer o rogo e voulle facer co permiso e co turno de palabra que teño con relación a esa intervención que fixo o señor alcalde, con todo respeto, porque non é a primeira vez que ocurre esa reprimenda.
Ese o rogo, por favor, sí, e acabamos o
simplemente
punto, por
señalar, favor. Porque fixo aquí referencia a unha falta de respeto desta portavoz deste grupo municipal, que eu tampouco vou a permitir, sobre todo porque as sonrisas e outro tipo de gestos ou manifestacións se repiten noutros portavoces os que non lle fai ninguna referencia. E dito isto, Os rogos de este grupo municipal refírense concretamente en un caso a reiteración con que xa no seu día fixemos referencia a que se procurara no control de aforro enerxético que as medidas que se adoptan tiveran presente que teñen que perseguir a racionalidade e, dende logo, estar informadas polo principio de garantizar a seguridade viaria e a seguridade dos cidadáns. E, polo tanto, xa no seu día este grupo municipal presentou unha moción na que se interesaba que esas medidas foran dirixidas a reducir o consumo eléctrico, se tomasen con arreglo a criterios de eficiencia enerxética, e de maneira que non existan rúas ou barrios que en horario nocturno carezan da mínima iluminación pública que garantiza a seguridade vial e a cidadán. Isto foi aprobado no seu día con cos votos unánimes do Pleno da Corporación. Posteriormente, co paso do tempo, comprobouse que esta situación se repetía. Trouxemos aquí unha nova iniciativa que se volveu a pôr de manifiesto que, bueno, que era unha incidencia, que se iba a corregir. Bueno, pois o certo é que xa naquel momento se advertía que existían zonas onde se triplicaban puntos de luz no mesmo lugar e outras que carecían absolutamente de iluminación. Nestas fechas de Nadal comprobamos que efectivamente esta incidencia se mantén, que outra vez se producía zonas onde carecían absolutamente, viales onde se carecía absolutamente de iluminación nocturna, a pesar de ser zonas moi transitadas por viandantes e vehículos. Estou me a referir concretamente a algúns días no que estuvo absolutamente a oscuras, sin carente de iluminación, pois un entorno dun edificio público, como pode ser o entorno do edificio multiusos, na variante, na ronda de María Emilia Casas Bamonde, precisamente nunha zona moi transitada de tráfico e tamén de viandantes, permanece esa situación de que se den puntos donde se triplican no mesmo lugar puntos de luz cuando podían estar perfectamente iluminados únicamente por unha farola. Ese no mismo punto existen hasta tres. Por tal motivo, polo que traemos este rogo, no sentido de que as medidas dirixidas a reducir o consumo eléctrico se adopten con arreglo a criterios de eficiencia enerxética, de igualdade e racionalidade, e de maneira que en ningún caso existan rúas, barrios ou parroquias que en horario nocturno carezcan da mínima iluminación pública que garantice a seguridade cidadana. Ese é o primeiro rogo. O segundo rogo ten que ver con unha moción que trouxe este grupo municipal e que teña que ver coa reparación da situación ou dos defectos que presentaba concretamente o atrio de Santo Domingo, os accesos a Santo Domingo. Efectivamente, hai que recoñecer que aquelo se correxiu de forma, ademais, moi rápida, eso sí, sen os avisos pertinentes ao centro público que existe naquel lugar, o noso entender, pechando de forma excesiva para a reparación que se estaba a facer o atrio, polo tanto, os accesos. Pero o certo é que unhas semanas despois de ditas obras, as baldosas que estaban en tan mal estado volven a estar, son perfectamente visibles, volven a estar levantadas, volven a existir buratos e socavóns no mesmo chan donde foron recentemente reparadas, algo que por outra parte é incomprensible nunha obra feita fai tan poucos días. Este grupo municipal roga, por tanto, que se proceda ao arreglo das mesmas na maior verdade posible e na medida das posibilidades antes do inicio da actividade escolar que terá lugar o vindeiro día 8 de xaneiro. Ata esa data quedan tres días laborais, consideramos para a reparación que se pretende son suficientes e deixar o firme en condicións aceitadas para o uso, así evitar posibles caídas, xa que son moitas as personas, e os nenos en particular, que transitan a diario por aquela zona. Moitas gracias.
Eu vou dicir unha cousa, evidentemente non vou entrar aquí en isto de nos sitios onde hai estes averías, que non é outro motivo, pero eu vou dicir o único sitio de Monforte, o único sitio de Monforte donde non hai iluminación ningún día do ano. Sabe cal é? A continuación da ronda. E sabe de quen depende eso? Da Xunta de Galicia. Vale. Entonces, é o único sitio de Monforte donde non hai iluminación. No resto hai iluminación. E evidentemente non vou discutir con vostedes que si hai averías, si es... Ahora, non hai absolutamente ninguna intención. Ali donde hai unha avería, se nos avisa, non soltamos. Pero xa lle digo, da mesma maneira que eu acepto que usted me dice esto de reparar o atrio, mañá a primeira hora volverei a revisar esto. Encargues usted de que o único sitio de Monforte donde non hai iluminación e ten o mismo tránsito de vehículos que o resto, é eso, entende? Xa sei que non o vai a facer, pero bueno, en algún momento tamén traeremos unha moción para que o faga que non ten que facer. Pero non se preocupe que con respecto ao atrio mañá solucionaremos ese problema, inde que se halle dixen que non é competencia deste concello. Sí, o atrio non é competencia deste concello, por moito que está ali, pero se halle dixen que o fixemos e vamos a volver a facer, que non é cuestión decirle a Xunta de Galicia que viña a poñer catro pedras. Bueno, damos por rematado o pleno de hoxe. Moitas gracias.